Vážení přítomní, především jistě teďka už víte z toho, co říkal pan ředitel Lenža, jak to vlastně s těmi Nobelovými cenami je a kdo vlastně rozhoduje o tom, kdo tu cenu dostane. To se dělá tady ve Valašském Meziříčí a pak jako se z toho udělá ta přednáška. Takže, Nobelovy ceny mají dlouhou historii a to byl důvod, proč jsem si vlastně to téma vybral doopravdy. Když se podíváte na ta základní data, tak jsou fakticky úžasná, protože z té Nobelovy nadace, která byla na základě Nobelovy závěti, tedy Alfreda Nobela, tak vznikly ceny, které se udělují jednak za přírodní vědy, fyzika, chemie, ta třetí se jmenuje fyziologie a medicína, ale je to v podstatě biologie. Potom se uděluje cena za literaturu a mír, to jsou ty klasické ceny, které vznikly všechny v roce 1901, byly poprvé uděleny. Tam je pravidlo, které je dáno právě teda tím statutem Nobelových cen, že v každém tom oboru mohou být ročně maximálně 3 lidé vyznamenáni a to může být buď za jeden objev, že 3 se na něm podílejí, nebo to může být za 3 různé objevy, nebo za 2 a 1 a takhle. Všechny možnosti jsou přípustné. A potom až v roce 1969 k tomu přibyla cena, která se jmenuje Nobelová a uděluje se za ekonomii, ale je to trochu falešné, protože tu cenu neuděluje Nobelova nadace a tudíž ani příslušné komitéty, ale tu cenu si vymyslela Švédská národní banka, která měla 300. výročí svého založení, takže ta cena je vlastně udělována ekonomy, kteří jsou mimo tu Nobelovu nadaci. A trochu mně to připadá nefér a myslím nejenom mně, že se vlastně nazývá Nobelova, protože fakticky nemá ten statut, který by, jako by vyplýval z toho odkazu Alfreda Nobela. Jinak pokud jde o Nobelovy ceny, tak dneska mají velice dokonale zpracované webové stránky, tadyhle je ta jejich adresa, takže tam najdete potom všechny podrobnosti jednak o současných cenách právě z toho letošního roku, které byly uděleny, jak víte, nedávno, tak také z těch let minulých od toho roku 1901. Ta druhá část té mé přednášky, protože tam mám na závěr, jednak tam mám teda toho Ignáce Nobela a jednak tam mám pompa a proti tomu kabaret, tak to souvisí s úplně jinou cenou, která se jmenuje skutečně cena Ignáce Nobela. Uděluje se od roku 1991, ale nemá nic společného s Nobelovou nadací. Je to v podstatě taková ironická cena, kterou udělují pracovníci Harvardovy univerzity ve Spojených státech a je to skutečně kabaret, který se koná pod záštitou laureátů pravých Nobelových cen, kterých má Harvardová univerzita přirozeně přehršel, takže tam je jich hodně v tom týmu. A jako zase údaje o této ceně jsou na této adrese www.. Pak je anglické slovo improbable, jako nepravděpodobný, com a pomlčka, teda lomítko IG, to je jako ta cena Ignáce Nobela. Ale je to skutečně teda jako dneska i jaksi už docela dobrá značka, protože jak vidíte, už se uděluje 20 roků, letos to bude teď 21. teda už je to 21. ročník. Teď několik statistik, které teda jsou také možná pro většinu z nás zajímavé. Samozřejmě ta Nobelová cena je zajímavá také poměrně vysokými finančními částkami, které laureáti dostávají, ale zprvu tomu tak nebylo. V roce 1901 ta hodnota té ceny byla 150 tisíc švédských korun, což teda byly slušné peníze, ale pak to šlo dolů. Podívejte se, minimum bylo v roce 1923 115 tisíc švédských korun a teprve po druhé světové válce začaly ty ceny nejenom tedy nominálně, ale dokonce v reálné hodnotě stoupat. Takže v roce 1989 stoupily na 3 miliony a teď už je to 10 milionů švédských korun, což jsou poměrně slušné peníze i teda v dnešní inflaci. To vyhlašování, to jsme teď všichni zažili, to je vždycky první říjnový týden, ale předávání cen probíhá ve Stockholmu, to je velká sláva, vždycky 10. prosince, protože to je výročí smrti Alfreda Nobela a u toho je švédský král a honorace a všechno je to ve fracích a je to teda opravdu velká společenská událost. Do letošního roku bylo uděleno celkem 843 Nobelových cen za 546 různých objevů v přírodních vědách. Je to ovšem celkem 828 osob, protože jak jste viděli, ty ceny se mohou udělovat za jeden objev více lidem. Ale také je to 23 týmů, to je případ těch cen, mírových, ty se udělují někdy týmům, a to ještě o tom se zmíním. A pak tedy od toho roku, kdy se uděluje ta cena švédské banky vlastně, tak bylo uděleno 69 cen za ekonomii, čili také to dostává více lidí než jeden za rok. Pak jsou tady zajímavé případy lidí, kteří dostali dvě Nobelovy ceny. Tak především je to slavná Marie Curieová Sklodovská, která dostala v roce 1903 cenu za fyziku společně se svým manželem na půl a v roce 1911 za chemii ji dostala už sama. Pak je to americký chemik Linus Pauling, který dostal v roce 1954 cenu za chemii a v roce 1962 za mír. Zajímavá kombinace. A pak je to Frederick Sanger, který dostal za chemii v jednom oboru dvakrát v roce 1958 a v roce 1980. A podobně je tomu také jeden fyzik, to je John Bardeen. V roce 1959 a v roce 1972 dostal Nobelovu cenu za fyziku. U toho Bardeena bych se zastavil, protože ty Nobelovy ceny byly uděleny za vynálezy nebo objevy, které do dneška velmi ovlivňují naše životy. V roce 59 se spolu podílel na vynálezu tranzistoru, který vlastně začal tu epochu digitálního zpracování informací, a v roce 1972 za vysvětlení takzvané vysvětlení supravodivosti, protože supravodivost je jev, který je pozorován už od roku 1908, za to byla tedy také Nobelova cena, ale vysvětlení přišlo až v roce 1972 a týká se pouze nízkoteplotní supravodivosti. Vysokoteplotní ještě vysvětlena není a tam je možné, kdyby to někdo, komu se podařilo, tak je prakticky jisté, že dostane také Nobelovu cenu. Pak je ještě nejúspěšnější rodina, která teda sbírala těch Nobelových cen mnoho, tak to jsou právě paní Curieová, její manžel Petr Curie, její dcera Irena a její manžel Frederick Joliot Curie. Takže to je prostě, to už myslím nikdo nepřekoná, aby se v jedné rodině tolik sešlo cen. Zásadně se ta cena uděluje podle statutu žijícím osobnostem, ale vidíte tady tu červenou hvězdičku, ta právě odpovídá tomu, co říkal inženýr Lenža na začátku. Letos byla udělána výjimka, ale myslím, že celkem docela pochopitelná, protože Nobelův komitě rozhodl o tom, že bude udělena cena za chemii třem chemikům, a teprve poté, co už to bylo rozhodnuto, a ono to trvá ještě pár dní, než se prostě to zveřejní, tak v tom mezidobí jeden z těch laureátů zemřel, ale Nobelův komitet sám se dozvěděl o tom úmrtí až po tom, co to oficiálně vyhlásil, takže potom se sešli, nebo teda udělali to nějak telefonicky a domluvili se na tom, že teda v tomto výjimečném případě ten třetí laureát bude uveden jako laureát Nobelovy ceny a tu finanční částku, která na něj připadá, tu dostane jako jeho dědicové, jeho rodina. Takže to je výjimka, ale tam myslím, že je celkem pochopitelná lidská, protože to by bylo velice kruté, teda kdyby prostě řekli, že kvůli tomu, že umřel 4 dny předtím, než to oficiálně vyhlásili, takže by tu cenu nedostal. Nejmladším laureátem je zatím v těch oboru přírodních věd je britský fyzik William Bragg, kterému bylo 25 roků, když dostal cenu za fyziku. Nejstarší je v tom oboru ekonomie Leonid Hurwitz, tomu bylo 90 roků. Takže dožil se úctyhodného věku a dostal tu cenu, která je vlastně na sklonku svého dlouhého života. Potom je teda jedna taková kuriozita, která je opravdu podivuhodná. V letech 1885 až 1929 se 8 laureátů narodilo v Budapešti, tadyhle je máte vyjmenovány za všechny možné obory, a naprostá většina z nich, myslím všichni z nich, jsou absolventi piaristického gymnázia v Budapešti, čili jedné střední školy, a to včetně těch, kteří teda nejsou vůbec křesťané, protože řada z nich jsou židovského původu a z toho důvodu potom odešli po střední škole studovat vysoké školy už do zahraničí, právě protože byli v Maďarsku pro antisemické nálady diskriminování ještě předtím, než přišel Hitler k moci a než nastala druhá světová válka. Ale tahle sestava je úžasná a kromě toho je tam ještě několik dalších z toho piaristického gymnáze, kteří sice nedostali Nobelovy ceny, jako třeba John von Neumann a ještě, myslím, jeden člověk, který se věnoval také matematice, protože v matematice se Nobelova cena neuděluje, ale jsou neméně stejného kalibru. Takže to je naprosto podivuhodné, ale svědčí to o tom, jak je důležitá střední škola. Jo, prostě to je celá evidentní, že tam se muselo něco stát, co teda tu střední školu teda takhle vyneslo nahoru. Teď se budu věnovat nejvíce tomu, co je mi pochopitelně nejbližší, to jsou ty ceny za fyziku. Takže až do letošního roku celkem získalo cenu za fyziku 191 osobností, z toho, jak už jsem říkal, John Bernardino je jediný, který získal dvakrát. Cena nebyla udělena šestkrát v tom období od roku 1901, v období druhé světové války, z toho důvodu, že tehdy byly přerušeny komunikační kanály a nebylo možné objektivně jako připravit nějaké návrhy. Jinak bych řekl, že právě ta cena za fyziku má vysoké renomé z toho důvodu, že to renomé určují fakticky kvalitní laureáti. Ale to platí obecně pro jakoukoliv cenu. Když se podíváte na nejrůznější ceny, které jsou u nás nebo ve světě, tak jejich renomé vždycky souvisí s tím, jak dobře ta porota umí vybírat ty lidi, kteří si tu cenu zaslouží a kde ten přínos toho člověka je nadčasový, trvalý. A to je teda v té fyzice splněno, myslím, téměř bez zbytku. Přirozeně, jak ještě také ukážu, je celá řada velmi slavných, významných fyziků, kteří tu cenu z nejrůznějších důvodů nedostali, ačkoliv na ní měli nepochybný nárok, ale to je nedostatek. Ale na druhé straně bych řekl, že když se podíváte na ty laureáty ceny za fyziku od roku 1901, který dostal Wilhelm Röntgen za objev Röntgenova záření, což je samozřejmě objev hodný Nobelovy ceny, tak tam je ta práce poroty poměrně vynikající. To, co kdo na to vlastně doplácel, a zejména v té první polovině toho intervalu udělování Nobelových cen, byly astronomové. Tam bylo několik přehmatů, a o těch se potom zmíním podrobněji, které jsou jako do nebe volající, ale staly se a lidé, kteří měli dostat Nobelovu cenu, tak ji prostě nedostali. Z toho důvodu, že patrně astronomie nebyla brána jako součást fyziky a mnozí lidé se na ní dívali trochu skrz prsty. Sám si vzpomínám, já jsem měl takovou zvláštní situaci, že jsem studoval fyziku na Masarykově univerzitě v Brně a pak jsem přestoupil na Karlovu univerzitu, protože tam byla specializace astronomie. Ale tím pádem, když jsem přišel do té Prahy, tak jsem tam vlastně přišel do nového kolektivu fyziků, kteří byli z toho stejného ročníku a najednou jsem cítil, že jsem se ocitl v postavení takového vyvrhele, protože všichni ti fyzikové, kteří studovali jiné specializace, se na mě dívali spatra, že oni brali, že astronomie to je takové jakési pozorování něčeho, co není ani pořádně definováno a rozhodně teda astronomii nebrali příliš vážně, takže jsem si tam připadal jako teda taková méněcenná bytost. A tak bylo pro mě velkým zadosti učiněním, když po letech, když potom třeba právě částicoví fyzikové, kteří patřili právě mezi ty, kteří se dívali na astronomii spatra, tak když se stavěl ten velký urychlovač v Ženevě, který je teď v provozu, tak jeden z hlavních důvodů, proč se staví, je, že napodobuje podmínky, které byly ve vesmíru těsně po velkém třesku. Takže to je rehabilitace astronomie, myslím, jako víno. Tam jediné opomenutí, které je takové zvláštní a které bych tady chtěl připomenout, pochází z roku 1913 a týká se britského fyzika Henryho Mosleyho. Tady vidíte jeho životní data, on zemřel jako velice mladý v roce 1915 a hned řeknu jak. Protože v roce 1913 ještě jako mladý student publikoval práci, která vysvětlila povahu rentgenového spektra chemických prvků, což byla tehdy velká novinka, pochopitelně, a ukázal na význam takzvaného protonového čísla u prvků Mendelovy tabulky. Je to takzvaný Mosleyho zákon, který teda z toho vychází, a tudíž byl jasným favoritem na Nobelovu cenu co nejdříve. Co nejdříve to bylo v roce 1916, ovšem v té době probíhala první světová válka a Mosley jako britský vlastenec se dobrovolně přihlásil na vojnu a byl odeslán na tureckou frontu a tam ho zastřelil ostřelovač, takže tím, když zemřel, tak už nemohl dostat tu Nobelovu cenu podle toho statutu. A od té doby britská vláda zakázala nasazovat talentované vědce do první linie. Takže to je britská vláda, pardon. Pak je teda zajímavá cena, která byla udělena Albertu Einsteinovi, protože byla udělena jako relativně pozdě v roce 1921, ale byla mu předána až v roce 1922. To mělo svou podobnou příčinu, jednak první světová válka, ale hlavně to, že Einstein měl tehdy německou státní příslušnost a Němci byli poražený národ a tudíž jako v tom Nobelově komitetu byl takový jako ostych udělovat cenu někomu z poraženého národa. Jo? Prostě ta politika v tom hrála roli. Jinak by byl Albert Einstein měl samozřejmě nárok na Nobelovu cenu hned poté, co publikoval nejpozději obecnou teorii relativity. A když se podíváte na to zdůvodnění, které vždycky Nobelův komitet vydává, tak konkrétně tam napsáno, že je to za služby teoretické fyzice a zvláště za objev zákona pro fotoelektrický jev. A tohle mnoho lidí jako štve a říkají, proč tam není ta teorie relativity, ale když se nad tím dneska zamyslíme s tím odstupem, tak bych řekl, že vlastně ten komitet projevil mimořádnou jasnozřivost, protože fotoelektrický jev vysvětlil Albert Einstein už v roce 1905, čili vlastně také jako velice mladý člověk, a tím vlastně předznamenal rozvoj oboru, který Einstein neměl rád, totiž kvantovou mechaniku. Kvantová mechanika vznikala postupně, ten první vlastně začátek byl Planckův objev vysvětlení, teda, nebo teorii záření černého tělesa, to bylo v roce 1900, Planck se stal také potom nositelem Nobelovy ceny, ale tím druhým a významným objevem byl fakticky fotoelektrický jev vysvětlený Albertem Einsteinem, protože to je vyloženě kvantová záležitost a právě z toho principu kvantové fyziky se dal vlastně tento jev vysvětlit a tím vlastně otevřel Albert Einstein obor, který je z hlediska praktické aplikace snad vůbec nejdůležitější součástí fyziky. Když si to teď odbočím malinko, jenom řeknu, že vlastně kvantová mechanika dosáhla zralosti někdy kolem let 1927, v době, kdy už byly známy Heisenbergův princip neurčitosti, Pauliho vylučovací princip a tyhle byl znám Bohrův model atomu, tak to byly věci, které ovlivnily velice mnoho součástí klasické fyziky, samozřejmě v tom moderním hávu, ale hlavně mají nesmírné technické aplikace. Když se podíváte dneska kolem sebe a vezmete si, co máte třeba i v kapse mobilní telefon, nebo teda já mám tady to laserové ukazovátko a tady všechny ty zařízení, které umožňují jednak, že jsem nahráván a že teda máme tady teda tu možnost té prezentace, tak to jsou všechno zařízení, která jsou založena na kvantové mechanice. A ve Spojených státech asi před 2 lety si spočítali, že v současné době 35% hrubého domácího produktu Spojených států je založeno na výrobcích, které vycházejí z kvantové mechaniky. Přitom té kvantové mechanice pořádně nerozumí vůbec nikdo, nepořádně ji rozumí ty nejchytřejší kvantoví fyzici, a jak jsem už říkal Albert Einstein, který velmi významně přispěl ke kvantové mechanice, nejenom fotoelektrickým jevem, on udělal ještě další věci, které se týkají kvantové mechaniky, tak on byl proti ní, on prostě nechtěl kvantovou mechaniku, on říkal, že není možné, aby pán Bůh hrál s přírodou v kostky. No a dneska Hawking mu říká, že nejenom, že pán Bůh hraje s přírodou v kostky, ale dokonce je háže na místech, kde je nevidíme. Že? Takže takhle teda je ta kvantová mechanika podivná, anebo existuje takový pěkný slogan, který říká, že zatímco obecná teorie relativity je srozumitelně nesrozumitelná, tak kvantová mechanika je nesrozumitelně nesrozumitelná. Že? To je ten rozdíl mezi nimi dvěma. Mimochodem, zase ještě odbočím trošičku stranou. Teď vyšla v českém překladu nedávno velmi pěkná knížka, kterou napsal britský fyzik, který se jmenuje Marcus Chown, a ta knížka se jmenuje, velice má dlouhý název, Musíme si promluvit o Kelvinovi. A pokud máte možnost, ta knížka se myslím dá sehnat, tak si ji přečtěte. To je zatím nejlepší populárně vědecký výklad kvantové mechaniky, který jsem jako si přečetl a opravdu si myslím, že udělán velmi moderně a dobře. Ale v každém případě, jak říkám, kvantová mechanika je velice důležitá, čili to, že to ten Nobelův komité zdůraznil u případu Alberta Einsteina, mně připadá jako velice v předstihu. Teď se podívejte ovšem, co se stalo v Německu, a dokonce se to stalo ještě dříve, než Hitler přišel k moci. Už po roce 1930 nacisté byli velice silnou stranou politickou v Německu. A první, co dělali, že začali vlastně ty antisemitské pogromy a mimo jiné pálili, a to je prosím tady dokument, pálili před budovou státní opery v Berlíně, pálili takzvané tedy ty židovské spisy, protože jsou jako škodlivé, ale mezi nimi byly také odborné spisy Alberta Einsteina o teorii relativity. Takže teorie relativity byla považovaná za židovský paskvil, který musí být teda zničen a vyloučen. A podívejte se, s jakým nadšením tady tolik lidí stálo, to říkám, to ještě Hitler nebyl u moci a už se děli tyhle věci. A dokonce nacisté vypsali na Einsteinovu hlavu, vypsali odměnu 50 000 marek, kdo ho teda zabije. Takže Einstein se musel poslední leta svého německého pobytu, on odešel z Německa v roce 1932, skrývat a tadyhle je doklad, tadyhle je prostě vstupní, jak se to jmenuje, když prostě přijedete do nějaké země, tak musíte vyplnit nějakou deklaraci. Že jo? Takže on se plavil z Ostende, v Belgii se plavil do Velké Británie na lodi a tady vyplnil tento lísteček, tady napsal, kam jede, a tady, když se podíváte, tak je tady napsaná státní příslušnost, tak si tam napsal švýcarskou, jo, a školy jste tam měl v té době německou, že? Takže takhle se dostal ven a jako skrývala ho britská královna na nějakém venkovském sídle, prostě protože mu šlo opravdu teda o život, čili až do takovýhle hrůz je možné teda sfanatizovat lidi, kteří jinak jako vypadali, že Němci jsou přece velice jaksi vzdělaní lidé, no ale takhle to teda dopadlo. Čili tohle je jenom důkaz toho, že Nobelova cena někdy je s tím, co politikou provázána až překvapivě těsně a spíše teda obyčejně ne zcela příjemně. No a teď už se budu věnovat tomu, jak je to s tou částí fyziky, které dneska říkáme astrofyzika a kterou dneska už nikdo nemůže považovat za něco horšího než obyčejnou fyziku, protože popravdě řečeno je to právě vesmír mimo naši Zemi, který je nejlepší laboratoří pro fyziky, protože ve vesmíru se nachází hmota nebo látka v takových situacích, které na Zemi buď nemůžeme napodobit, anebo nechceme, protože kdybychom to udělali, tak bychom se zahubili spolehlivě. Takže ten vesmír je opravdu úžasná laboratoř fyziky a mnoho věcí, které dneska považujeme za důležitou součást našeho poznání světa, pochází právě z těchto astrofyzikálních výzkumů. A jedním z takových lidí, kteří opravdu si tu cenu zasloužili naprosto mimořádně, ale museli na ní neuvěřitelně dlouho čekat, je americký astrofyzik indického původu Subramanian Chandrasekhar, narodil se v roce 1910, studoval nejprve v Indii, byl mimořádně talentovaný a už v mladém věku vykazoval naprosté známky geniality, takže ve 20 letech odjíždí parníkem z Indie do Velké Británie a protože se na tom parníku nudil, tak během té doby udělal teorii bílých trpaslíků, to znamená, že tam jde o takzvaný degenerovaný elektronový plyn, což je záležitost kvantové mechaniky, a tuto práci přivezl do Velké Británie. Tam se vlastně měl setkat a sešel se se svým budoucím šéfem, což byl slavný britský astrofyzik Arthur Eddington, který ovšem tady v tomto směru neměl správnou intuici, protože tu Chandrasekharovu práci vůbec nepřijal, naopak ji teda velice zesměšňoval, říkal, že to je naprostý nesmysl, že to nemůže takhle fungovat, protože Chandrasekhar ukázal, že ti bílí trpaslíci vydrží stabilní jenom tehdy, když mají omezenou hmotnost. Jestliže ta hmotnost překročí určitou kritickou mez, které dneska říkáme Chandrasekharova mez, tak se bílý trpaslík zhroutí, ten elektronový plyn to prostě neudrží, tu velkou gravitaci, a ta hvězda se hroutí na jiný typ těles, to je buď na neutronovou hvězdu nebo na černou díru. Takže tohle prosím udělal Chandrasekhar jako 20-letý mládenec na parníku a jako měl s tím Eddingtonem takové spory, že nakonec to v té Británii vzdal a odešel do Spojených států a stal se potom profesorem na univerzitě v Chicagu, kde potom pracoval až do své smrti, a jeho přínos pro astrofyziku 20. století je naprosto mimořádný. A podívejte se, jak dlouho čekal na Nobelovu cenu. Dostali v roce 83 a dostali jenom její půlku, to znamená, musel se ještě dělit s dalším objevitelem, a to právě za objev té horní meze pro hmotnosti zhroucených hvězd, tedy těch bílých trpaslíků. Ta hmotnost, které dneska říkáme Chandrasekharova mez, tak je přibližně o 40% vyšší, než je hmotnost našeho Slunce. Jinými slovy, našemu Slunci se tohle nemůže stát. Slunce může skončit a velmi pravděpodobně skončí jako bílý trpaslík, ale jelikož nemá dostatečnou hmotnost pro tu Chandrasekharovu mez a není součástí dvojhvězdy, která by mu ten zbývající materiál dodala, tak Slunce nikdy nemůže se zhroutit ani na neutronovou hvězdu, ani na černou díru. Takže to je, řekněme, dobrá zpráva pro naše potomky. V mezidobí daleko před Chandrasekharem dostali Nobelovy ceny jeho studenti, protože on vychoval naprosto nepředstavitelné množství doktorů, tedy PhD lidí z různých světadílů, kteří u něj studovali v Chicagu, takže celkem měl za svůj život 60 studentů, kteří u něj udělali PhD, a udělat teda PhD u Chandrasekhara, to teda bylo se sakramensky náročné, pochopitelně. On sám měnil svá zaměření, vždycky měl takový systém, že pracoval na nějakém velkém, on si vybíral těžké problémy, na těch pracoval vždycky 7 roků, publikoval dílčí údaje ve vědeckých časopisech a po 7 letech napsal monografii a tímto teda uzavřel a šel zase na jiný problém, a takhle to dělal celý život. Tak to byla jedna jeho zásada. A druhá věc, kterou udělal velkolepou, bylo, že se stal šéfredaktorem prestižního amerického vědeckého časopisu Astrophysical Journal, který tady on vlastně v té době tak prestižní nebyl, ale on ho udělal, protože byl šéfredaktorem a on skutečně osobně četl všechny rukopisy, které do redakce došly, což je nadlidská práce, a to, co pustil, tak vždycky teda znamenalo přínos pro astrofyziku a tím neobyčejně zvedl přínos astrofyzikálního žurnálu. To má naprosto hrůziplné konce, protože zatímco, když Astrophysical Journal vznikl v roce 1899, tak to byl takový útlý svazeček za rok. To jako vondřovské knihovně jsou ku podivu všechny svazky od prvního ročníku, dokonce i válečné, z doby druhé světové války, jak to do toho Ondřejova přes ty fronty dostali, to nevím, ale jsou tam. A to byly pořád takové tenké svazečky a dokonce vidíte, jak byla světová válka, tak ty svazečky byly ještě tenčí. A pak po druhé světové válce to začalo narůstat, Sandra Sekar právě se stal tím šéfredaktorem. A dneska je ta situace už samozřejmě jeho následovníků naprosto strašidelná, protože astrofyzikální žurnál vychází každých 10 dnů a to číslo má vždycky asi tak 1000 stran, takže to je 3000 stran. To když jenom vy vezmete to v té knihovně, tak máte co dělat, abyste to unesli, jako to, co vyjde za měsíc. Jo. Takže takhle to teda dopadlo a to přitom oni 80% rukopisů odmítají. Tam jenom vyjde tak asi 20% toho, co jim tam astronomé pošlou. Takže to je skutečně teda vrcholná špička. A dokonce se dá spočítat, když si potom vezmete, jak dneska teda ten jeden roční, kolik je to teda, jaký je to kus knihovny, a extrapolujete to do budoucnosti, tak kolem roku 2050 se budou v regálech knihoven, pokud se ještě bude používat papír, se budou ty svazky astrofyzikálního žurnálu budou přirůstat rychlostí vyšší než rychlost světla. Ale to nebude v rozporu s teorií relativity, protože tam nebude žádná užitečná informace. Tak ten druhý člověk, který s Chandrasekharem dostal tu druhou půlku ceny, to je William Fowler, to je americký fyzik, který je skutečně fyzikem, jako on vlastně neměl přímo astronomické pozadí. Ale dostal se k té ceně zajímavým způsobem, vidíte, že jsou zhruba stejně staří s Chandrasekharem. A ten klíčový člověk, který tady je také napsán, na té prezentaci je Fred Hoyle. Fred Hoyle byl velice známý britský astrofyzik té doby, který, je to zhruba také že jo, stejná generace, jehož role byla velmi tvůrčí, to byl člověk, který měl úžasné nápady, jeden lepší než druhý, takže měl také celou školu lidí, kteří k němu přišli. Ovšem jeden z jeho nápadů zase tak moc úžasný nebyl, a to byla teorie, která odporovala teorii velkého třesku. Byla to teorie ustáleného stavu vesmíru a Hoyle ji zveřejnil se svými spolupracovníky Goldem a Bondym, to jsou oba Britové. A ti tři lidé publikovali tuhle práci, která dokonce měla pro astronomickou veřejnost dost velký, jaksi takový, byla přitažlivá. Nicméně, dneska víme, že to byla chybná cesta. Hoyle o tom měl v roce 1948 v britském rozhlase sérii přednášek populárně vědeckých, a tam právě obhajoval tuto teorii ustáleného stavu vesmíru, že sice vesmír se jako rozpíná, ale nic se neděje, protože ve vesmíru se tvoří neustále hmota z ničeho, v každém tom krychlovém centimetru nebo prostě v nějaké té objemové jednotce, takže průměrná hustota vesmíru je stále stejná, tudíž vesmír je stále stejný, protože vlastně hustota je stejná, to je to podstatné, co vnímáme. Takže to byla ta teorie ustáleného stavu vesmíru. No a pak jako Hoyle jenom říkal, no a v Americe jsou nějaký šílenci, jako třeba jakýsi Gamov, který si myslí, že je to jinak a že teda vesmír vznikl v konečném čase v minulosti, v horký a hustý, a že se od té doby zřeďuje a rozpíná, ale to je pouhý Big Bang. A když to přeložíte do češtiny, tak to, my to řekáme velký třesk, ale ono to má hlubší význam. Máme české přísloví, že prázdný sud nejvíce duní. A když do něj mlátíte, tak to Angličané tomu říkají, tomu boom, tak říkají bang. Jo? Prostě tak bang, bang. A když je to hodně velká pitomost, no tak je to Big Bang, že jo, to je velká. Takže takhle to myslel ten Hoyle. Takže tam teda jako se stala ta pozorovná věc, že dneska ten termín je technický a už nemá vůbec ty pejorativní přízvuky, ale to je historka, kterou ještě připomenu. Nicméně, ta teorie velkého třesku Gamova byla vymyšlena proto, protože Gamov si myslel na základě principu kvantové mechaniky, že když byl ten vesmír horký a žhavý v minulosti, takže právě tam byly podmínky pro vznik prvků Mendelovy tabulky. Mendelova tabulka, že to se učíme ve škole, tam má těch klasicky 92 prvků. No a tak Gamov dal jednomu ze svých studentů, Alferovi, za úkol, aby spočítal podmínky v tom horkém vesmíru a jak ty prvky budou vznikat. Alfer to zkusil a velmi brzo narazil, protože spočítal, že ve vesmíru by mělo v těch prvních minutách po velkém třesku vzniknout asi 3/4 vodíku podle hmotnosti, asi 1/4 helia, pak naprosto nepatrná příměs litia a dost. Nebyl schopen se dostat zejména k uhlíku. Prostě nebyl schopen vysvětlit, kde se vzal ve vesmíru uhlík. Jakmile nemáte uhlík, tak nemáte kyslík a tak dále. Prostě větší část Mendelovy tabulky byla nevysvětlena. A to byl ten důvod, proč se tomu Hill posmíval, protože to byla tahle slabina. Očividný rozpor s pozorováním. Mendelova tabulka je, prvky ve vesmíru jsou a Gamov to neumí vysvětlit, nebo Alfer to neuměl vysvětlit. Takže to byl ten důvod. Jenomže pak se stalo to, co se teda ve vědě stává, že právě ten posměváček Fred Hoyle měl své žáky, a to byli manželé Burbageovi, kteří jako aspiranti nebo teda doktorandi u něj začali propočítávat, zda by nemohly vznikat ty chemické prvky v normálních hvězdách. A ukázalo se, že mohou, a že k tomu je potřebí určitý zvláštní princip, kterému se říká antropický. Antropický princip je takový, který říká, že fyzika je udělána tak, aby ve svém důsledku umožňovala, aby v tomto vesmíru existovali lidé. Neříká nic o tom, zda tady kromě lidí jsou ještě nějací mimozemšťané, ale prostě lidé tady prokazatelně jsou, čili k tomu, aby tady lidé mohli být, tak musí být fyzikální konstanty a fyzikální vazby, to znamená interakce, musí být v určitém základním poměru, který musí umožňovat posléze, že teda ti lidé přijdou, že jo, do toho vesmíru. Z začátku tady žádní nejsou a pak se nějak objeví. Tak tomu se říká antropický princip a na základě toho antropického principu, čili obrazně řečeno, Hoyle antropický princip bral tak, že se štípl takhle do prstu a cítil teda, že se štípl a z tohoto antropického principu, že existuje, usoudil, že musí být nějaká cesta, jak se k tomu uhlíku dostat a napsal Fowlerovi do Spojených států, s kterým se znal, protože Fowler byl jaderný fyzik a jaderní fyzikové uměli už v té době počítat takzvané účinné průřezy různých termonukleárních reakcí, tak aby mu změřil reakci pro teda tu energii, která je potřebná pro vznik uhlíku, s tím, že Hoyle si myslel, že musí existovat nějaký důvod, proč je ta reakce zvýhodněná a takové zvýhodnění se ve fyzice obyčejně nazývá rezonance. To znamená, že když se něco dostane do rezonance, tak se zvýší pravděpodobnost toho jevu. To je totéž, když máte starou káru, tak když ji nastartujete a začínáte motor dostávat do otáček, tak v určité chvíli se vám roztřese celá karoserie, že to je ta rezonance. Prostě máte najednou stejnou rezonanci v motoru, jako máte teda v té karoserii, která už je rozklepaná. A tím se teda zvýší teda kmity té karoserie. Tak tady v tomto případě teda se zvýšily kmity, které vznikají, když se sejdou vnitru hvězdy jádra helia, ta vznikají po velkém třesku, to teda ten Alfer vysvětlil. A když máte ta jádra dvě, tak je teda problém dostat ještě třetí jádro, protože jádro helia má protonové číslo 2, uhlík má protonové číslo 6, čili potřebujete tři jádra helia, abyste dostali uhlík. Jo. A tím pádem teda se musí tam objevit ta rezonance, čili z té rezonance, kterou teda Hoyle propočítal, tak mu vyšla nějaký účinný průřez reakce pro tuto syntézu. A Fowler to ještě neměl změřené, ale začal měřit a bylo to těžké, složité měření a ke svému úžasu zjistil, že ten Hoyle má pravdu. Že prostě opravdu teda tam ta rezonance je. Takže ta rezonance byla nejprve předpovězena na základě štípnutí do prstu a potom teda objevena velmi složitými postupy v nukleárních laboratořích. No a dopadlo to tak, že právě za tu teorii genezy chemických prvků při termonukleární reakci ve hvězdách, kterou publikovali Fowler, Hoyle a ti manželé Burbageovi, ti studenti, kteří to vlastně celé propočítali, tak v roce 1957 to publikovali, tak potom za to v roce 1983 dostal William Fowler druhou polovinu té ceny, kterou první polovinu dostal Chandrasekhar, ale protože teoreticky mohli, jak víte, za ty objevy dostat v tom roce cenu tři lidé a dostali to jenom tihle dva, tak ten Hoyle, který si to nepochybně zasloužil, protože on byl vlastně inspirátorem téhle práce a udělal to ten rozhodující odhad, tak ho vynechali. A proč ho vynechali? Jak jsem říkal, Hoyle měl mnoho dobrých myšlenek, ale byl také poměrně bych řekl, protivný. Byl to takový enfant terrible britské astrofyziky. A Nobelův komité se naštval z důvodu, který teda ovšem Hoyle byl také v právu, za to, že nedostala Nobelovu cenu studentka jiného britského fyzika, Anton Hewishe, za objev pulzarů. To bylo, ten objev byl v roce 68 a ta cena byla udělena poměrně brzo, v roce 74, ale dostali to jenom Hewish, který byl školitelem Bellové, ale Bellová ty pulzary objevila. Takže to byla další nespravedlnost. Čili všechno tím, že to Hoyle kritizoval to Nobel, ten Nobelův komité, tak zřejmě oni ho teda jako nebrali vážně pro tu cenu. Čili, jak vidíte, jsou v tom docela osobní a takové dost bych řekl až škaredě přízemní věci, které někdy rozhodnou o tom, kdo tu cenu dostane nebo ne. Takže to byla teda docela ostuda, úplně zbytečná, protože nic nebránilo tomu, aby byli odměněni Chandrasekhar, Fowler a Hoyle. Že? Teď jsem něco provedl, co jsem neměl.
Jo.
Tak, další ceny za astrofyziku. Tam to bylo celkem jednoduché. V roce 1993 byla udělena cena za fyziku tedy, ale byl to astronomický objev, a to za dvě věci. Jednak za objev takzvaného binárního pulzaru, což souvisí s tím, co jsem říkal o té Chandrasekharově mezi. Jestliže nějaká hvězda, bílý trpaslík, má větší hmotnost než ta Chandrasekharova mez, tak se musí zhroutit a první nejpřirozenější hroucení je na neutronovou hvězdu, která je daleko hustší, protože místo elektronové degenerace je tam neutronová degenerace, čili nacpete neutrony hustě k sobě a ty se dají dát daleko blíž, než se dají dát elektrony. Že? Takže tím pádem ta hvězda je nesmírně hustá, může být velmi hmotná, minimálně 1,4 desetiny hmotnosti Slunce, ale může být také hmotnější. A když je osamělá, tak už samo o sobě je to zajímavé, protože to jsou právě ty pulzary. Pulzary jsou fakticky rychle rotující neutronové hvězdy, které jsou magnetické, mají tedy magnetickou osu. Ta magnetická osa nesouhlasí s rotační, čili rotační je celá svislá, ta magnetická je šikmá a tím vzniká efekt, že ve směru té magnetické osy vznikají rádiové vlny, které se šíří v jakémsi kůželu do kosmického prostoru a protože unáší rotace neustále, tak to máte jako kdybyste na povrchu neutronové hvězdy měli dva majáky, které se točí proti sobě, tak jako to může být i u lodního majáku na pobřeží někde, kde také vidíte vlastně blikat něco, co nebliká, ono to svítí stále, ale je to usměrněný svazek světla, který jde do určitého směru. A podle toho, jakou rychlostí se otáčí ta lampa u toho majáku, no, nebo to zrcadlo u toho majáku, tak víte, o který maják jde, že prostě má konstantní rychlost. A podobně pulzary mají svoji konstantní rychlost, která je velice dobře zachovávána, protože neutronová hvězda je nesmírně hmotná, přitom je hodně kompaktní, takže to je vlastně obrovský setrvačník a ten setrvačník se točí stále stejně rychle a točí se opravdu rychle. Pulzary se točí tak za zlomek sekundy, jsou dokonce milisekundové pulzary, které mají ty rotace, řekněme, několik málo milisekund. Takže to je fantastické otáčky, to je třeba 500 otáček za sekundu, to je naprosto neuvěřitelné. No a teď tedy binární pulzar je výhodný v tom, že to jsou vlastně dva pulzary, takže máte dokonce dvoje hodiny. Každý se točí jinou rychlostí a ty, jak jsem říkal, ty setrvačníky mají velkou stabilitu, takže to jsou výborné hodiny. Jsou to hodiny, které jsou dokonce lepší než běžné atomové hodiny, které máme průmyslově dneska vyráběny a které jsou tedy nejpřesnější normální času na Zemi. A tady se jenom ukázalo, že kosmický prostor nám poskytuje lepší hodiny. A teď si můžete vzpomenout na populární výklady o teorii relativity, kde se říká, že existuje jev, kterému říkáme dilatace času, a který se projevuje právě v silných gravitačních polích nebo při vysokých rychlostech. Takže tím způsobem je možné ověřovat teorii relativity. A z teorie relativity z té obecné vyplývá ještě jeden důležitý jev, a to je právě to, když máte dvoje hodiny, které obíhají kolem sebe v malých vzdálenostech, ty hvězdy se k sobě přitahují velkou silou, gravitační silou, tak nastává efekt, kterému říkáme vyzařování gravitačních vln. To je jeden z důsledků obecné teorie relativity, kterému Einstein ku podivu nevěřil. On si myslel, že to je čistě matematický výsledek, ale že žádné takové vlny nejsou. Ale většina lidí ho přesvědčila, že jsou, i když to nebylo možné prokázat. A dodneška vlastně to není přímo prokázáno. Ale nepřímo to právě prokázal tedy ten binární pulzar, protože jestliže vyzařujete gravitační vlny z nějakého systému, který je velice čistý, že tam není žádný přebytečný materiál, který by vám to kazil, tak máte dvoje hodiny a dva v podstatě hmotné body, které kolem sebe obíhají. A protože se vyzařují gravitační vlny, tak ten systém ztrácí energii. A když takový systém ztrácí energii, tak to nutně znamená, že ty dvě hvězdy se k sobě přibližují. Že jo? Protože to je jako když se pohybuje umělá družice Země v odporujícím prostředí zemské atmosféry, tak po spirále se blíží k Zemi. Tak tady se obě po spirále blíží k sobě a nakonec mohou i splynout. Jo? Takže to je ten efekt. A ten se dá propočítat podle toho relativity, kolik těch gravitačních vln se vyzařuje, pro jakou vzdálenost, pro jakou hmotnost. A může se to porovnat s tím, jak se mění oběžná doba těch dvou přesných hodin kolem sebe. A protože ty hodiny jsou opravdu přesné, ty mají přesnost asi 10^-15 v relativní míře, to je vůbec nejpřesnější fyzikální veličina, která se dneska dá změřit, tak oni byli schopni, a to jsou američtí autoři, Hirst a Taylor, v roce 1975 objevili ten pulzar a když ho potom sledovali delší dobu, tak zjistili, že skutečně se ta oběžná perioda zkracuje a zkracuje se přesně podle té předpovědi o velikosti ztráty gravitačními vlnami energie toho systému. Takže dostali v roce 1993 Nobelovu cenu za fyziku, za vlastně nepřímé potvrzení jednoho z důležitých důsledků teorie relativity. Takže dneska jsme si prakticky jistí, že přestože gravitační vlny neumíme zatím změřit, ty aparatury nejsou dost citlivé, tak ten nepřímý efekt tady v tomto případě změřit šel. Ta situace byla taková, že když na té práci pracovali, vidíte, že mezi nimi není velký rozdíl ve věku, 9 roků, tak přesto tedy ten Hirst byl doktorandem Taylora, a udělal si na tom vlastně svoji doktorskou disertaci a publikovali to tedy společně. Nezískal však přesto trvalé místo v té době, kdy končil, takže v roce 1978, tady objevili 75 ten pulzar, 88, odešel do průmyslového výzkumu a přestože dostal tu Nobelovu cenu, nebo tedy její polovinu, v roce 1993, tak přesto mu nikdo nenabídl, aby se vrátil do výzkumu základního, takže Hirst dál pracuje na nějakých, jako řekl bych, rutinních problémech průmyslového výzkumu a už se do vlastní vědy nikdy nevrátí. Tak to mně připadá, že to je od Američanů docela hloupost, no ale prostě takový jsou Američané. Další Nobelova cena přišla relativně nedávno, v roce 2006, a dostali zase Američané John Mather a George Smuts. John Mather a George Smuts. To bylo za objev takzvaného reliktního záření, ovšem ne ten samotný objev, ten už dostal Nobelovu cenu, to dostali jiní Američané o něco dříve, Penzias Wilsonem. Tady to bylo za objev tvaru křivky záření černého tělesa pomocí družice, která se jmenovala COBE. To byla družice, která měřila teplotu reliktního záření s velkou přesností. Ta teplota je nízká, to je zhruba 3 kelviny, takže když chcete měřit přesně, tak musíte mít všechno velmi chladné, protože 3 kelviny jsou málo. Že? Takže to trvalo dlouho, ale nakonec tu družici prosadili, teda především Mather prosadil, že mu to spíš počítal. A výsledek bylo, že oni zjistili, že to záření nemá všude stejnou teplotu, že jsou tam jakési drobné odchylky od rovnoměrného pozadí. A ty rovnoměrné odchylky fakticky ukazují, jak byl vesmír nerovnoměrně hustý ve velice rané fázi svého vývoje, dávno předtím, než byly hvězdy, totiž asi 380 tisíc let po velkém třesku. V tom období žádná hvězda ještě ve vesmíru neexistovala, ale to reliktní záření, které dodneška existuje ve vesmíru, které vychladlo od té doby, tak si zachovává tu tehdejší strukturu, tu informaci o té tehdejší struktuře a to umožnilo také spočítat přesně tu Planckovu křivku. Tedy přesně řečeno, to umožnilo určit křivku záření tohoto reliktního záření a ukázalo se, že ta křivka přesně odpovídá teplotní křivce Planckově. Takže to bylo významné potvrzení pro kvantovou mechaniku a tak dále, takže ta cena byla za tyhle dvě věci. Tu křivku změřila ta družice COBE za 9 minut měření, to měla hotové. Ale tu anizotropii to měřila daleko déle, to trvalo několik let. Takže v každém případě ta cena byla velice zasloužená, a tady teda myslím žádný problém není. John Mather je teď velice významným činitelem v americké NASA, je to vlastně první badatel z NASA, který dostal Nobelovu cenu vůbec. No a ten nejnovější případ je starý několik dní a to je tady tato trojice. Saul Perlmutter, Brian Schmidt a Adam Rees, přičemž tihle dva jsou Američané a Brian Schmidt je napůl Američan a napůl Australan, má teda dvoje státní občanství. Tu cenu dostali za objev, který poprvé publikovali v roce 1998 a jde o to, že podle klasické teorie relativity by to mělo být tak, že když si tady na vodorovnou osu budu brát čas, od tadyhle mám velký třesk a tadyhle u té osmičky mám současnost a na svislou osu si budu brát tempo rozpínání vesmíru, tak to tempo rozpínání vesmíru je zprvu po velkém třesku velice rychlé, bleskové dokonce, ale zpomaluje se proto, protože ve vesmíru je látka, která má gravitaci a které to rozpínání pozvolna brzdí. A samozřejmě je otázka, jestli v budoucnosti to rozpínání skončí, nebo se změní zpátky ve smršťování, anebo zda bude pokračovat trvale. Ale v každém případě se myslelo, že to bude teda jako se zmírňovat pořád, jako že už nikdy nedojde k nějakému zvyšování. A tito tři autoři na základě astronomických pozorování supernov zjistili poprvé v roce 1998 a pak se to teda potvrzovalo dalšími a dalšími pokusy nebo experimenty nebo pozorováními, že ta křivka vypadá ve skutečnosti trochu složitěji. Tady na začátku je skutečně ta velice prudká, dokonce takzvaná inflace, potom se to začne zpomalovat, to všechno je v pořádku. A když jste zhruba v polovině věku vesmíru, a my dneska víme, že vesmír je přibližně 14 miliard roků starý, tak zhruba 7 miliard let po velkém třesku a 7 miliard let před současností dochází k tomuto jevu, že ta tempo rozpínání vesmíru se znovu zvyšuje. Je to jako, když jedete do kopce s autem a už vám teda jako ten motor to neutáhne, tak přehodíte na nižší rychlost a zase přidáte otáčky a dostanete teda ten potřebný tah na branku, že jo, do toho kopce. Tak tohle je ve spirále naprosto v rozporu s konvenční představou, že gravitace brzdí rozpínání vesmíru a tudíž je potřebí zavést nějaké vysvětlení a to vysvětlení je velice zvláštní, protože se mu říká skrytá energie, ale je to slovo, které je možná dosti libovolné, možná to ani energie není, možná, že my nevíme, co to pořádně je. Prostě ve vesmíru ještě jedna složka, která se liší od těch složek, o kterých astronomové věděli dřív. A ty dvě složky, o kterých věděli dřív, to je normální zářící látka vesmíru, přičemž k zářící látce vesmíru patří přirozeně hvězdy a galaxie a mlhoviny, ale také planety a my lidé, my také vyzařujeme infračervené záření. To všechno je elektromagnetické záření a tím se prozrazuje normální zářivá látka vesmíru. Takže celá astronomie od starověku až vlastně do nedávna se týkala pouze této zářivé látky vesmíru. V druhé polovině 30. let minulého století se objevily náznaky, že kromě této zářící látky existuje ve vesmíru ještě jiná látka, která má také gravitaci jako ta zářící, ale není vidět. Takže se jí říká někdy temná, mně se to slovo moc nelíbí, já vám vysvětlím proč, ale říkám tomu radši skrytá látka. Temná se mi to nelíbí proto, protože máme černé díry a o černých dírách se potom každý myslí, že ty vydávají temné, že ty tvoří temnou látku. Ne. Černé díry vznikly ze zářící látky a víme o ní všechno. Prostě to je vlastně zářící látka, když už jaksi je zhroucená. Ale ta skrytá látka, to je něco jiného a není ani temná, protože kdyby byla temná, tak bychom ji viděli jako v siluetě. Tady máte krásný příklad. Tadyhle toto je černé, tmavé. Že jo? A je to vidět v siluetě. A my dneska víme, že to je chladný prach, který zastěňuje tam ty hvězdy, které jsou, nebo tu mlhovinu, která je zatím. Čili ve vesmíru existuje mnoho temných věcí, které teda prostě se projeví v siluetě. Ale tady tato látka, ta skrytá, je průhledná, dokonale, ve všech oborech spektra. Nikde nepohlcuje nic, má gravitaci jako zářící látka a víc o ní nevíme. No, něco už víme. Víme, že zhruba tam, kde je zářící látka, tak tam je taky ta skrytá, že? Ale to je tak jenom jako rámcově. Čili o tom máme velice malé ponětí, ale v každém případě víme, že té skryté látky ve vesmíru je přibližně v objemové jednotce asi tak 4x až 5x více než té zářící. Takže vlastně astronomie od starověku až do roku 1935 se týkala jenom velice malého zlomeku látky vesmíru a to jsme teprve teda u skryté látky. A teď ještě to přišlo horší, ten objev, že ještě existuje třetí složka, které se říká ta skrytá energie, o které víme, že má odpudivé vlastnosti, to znamená tato látka, teda tato energie odpuzuje všechno ostatní od sebe. A přitom teda tvoří velice významnou součást vesmíru, dokonce, jak to tady vidíte, je to 72% je skrytá energie, asi těch 25 nebo kolik procent je skrytá látka a teprve ten zbyteček malinký do stovky, 3-4% jsou ta zářící látka, o které jsme se učili všichni ve škole a která teda tvoří jenom nepatrnou součást vesmíru. Takže to je evidentní, že to je velice zásadní věc a proto teda právě dostali tihle tři autoři Nobelovu cenu. Dokonce bych řekl, že v tomto případě se to udělení čekalo už několik let, protože oni už byli vyznamenáni celou řadou jiných cen, které byly velmi prestižní, takže už jenom ta Nobelovka zbývala k tomu, aby se ten seznam stal úplný. Mně se nejvíc líbí, že zase to bylo tak, že tohle byli vedoucí kolektivu, ten Perlmutter a Brian Schmidt, ale Adam Ries, jako v jiných případech, vždycky je to nějaký doktorant, který udělá tu nejtěžší práci, a tak to je ten Adam Ries, který je s ní nejmladší, a ten si na tom udělal doktorát, a teda, jak vidíte, to je docela dobrý doktorát, když je za to Nobelova cena. A tentokrát myslím, že to dopadlo dobře, na rozdíl právě od té Jocelyn Bellové, která byla taky doktorantkou a nedostala Nobelovu cenu, takže ten Adam Ries je tam jmenován, takže myslím, že tady v tomto směru je všechno v pořádku. A teď tedy, jak jsem se zmiňoval na začátku, že bych chtěl hovořit také o tom, kdy teda si astronomové, kteří si tu cenu zasloužili, nedostali, a je to teda docela skandální z dnešního pohledu, ale to víte, historie se nedá změnit. Tak první člověk, který si rozhodně zasloužil Nobelovu cenu za astrofyziku, je slečna Henrietta Leavittová. Říkám slečna z toho důvodu, že tehdy byly v Americe tak hrozné poměry, že nesměly ženy studovat na vysoké škole, ani na nějaké takové, řekl bych, okresní. A jediné, co mohli, tak chodili do nějakého takového, jako takové koleje, která byla jenom zase pro ženy, a mohli získat pouze titul bakalářky, jako to bylo tak maximum, co mohli. A ta Leavittová byla nesmírně nadaná, takže si absolvovala tady tuto školu velice snadno, ale prostě dál už nemohla. A nemohla tím pádem získat ani místo profesionální astronomky na nějaké americké observatoři, ačkoliv by se byla proto hodila. Takže nakonec se stala počtářkou v době, kdy nebyly žádné počítače, tak to prostě počítali ženy. A americký astronom, který byl ředitelem Harvardovy hvězdárny, se jmenoval Pickering, tak si pořídil 7 takových počtářek, říkalo se tomu Pickeringův harem. Oni seděli v jedné místnosti a tam teda jako pilně počítali a udělali nesmírně mnoho práce. Tak například, kdo jste tady jako zběhli v astronomii, tak víte, že existuje katalog Henryho Drapera, to má zkrátku HD a většina jasnější hvězd je v tom katalogu. Tak tuto práci vykonala také jedna z členek tady tohoto Pickeringova haremu sama. Prostě 250 tisíc hvězd proměřila polohy, udělala odhady jasnosti, udělala odhady spekter, prostě tuhle piplavou práci udělala jedna z těch 107 členého kolektivu. A Henrietta Leavittová měla jiný úkol, tam měla stanovit právě kalibraci těch jasností z fotografických emulzí, to je dost složitý proces, protože ta emulze nelinární, to nebudu tady povídat. Prostě vyřešila to a všimla si, že je spousta hvězd, které jsou proměněné, že když se opakovaně snímkuje ta část oblohy, takže dostanete jinou jasnost, čili objevila fakticky celou řadu proměných hvězd, dokonce objevovala tak rychle, že ti astronomové u dalekohledu se zlobili, že to nestihnou, protože ona to vlastně z těch fotografických desek to získávala ve velkém tempu. A přitom ona sama pozorovat zase nesměla, protože ženy nesměly pozorovat dalekohledem ve Spojených státech. To byla neuvěřitelná doba, prostě, jak vidíte, bylo to jako už ve 20. století, jo? Ne v nějakém středověku. Takže v roce 1912, kdy studovala proměnné hvězdy jižní oblohy, protože Harvardová observatoř měla pobočku v Peru a odtamtud získávala data o jižní části nebe a mimo jiné o Magellanových mračnech, a Magellanová mračna jsou velice důležitá, protože to jsou nejbližší sousední galaxie, tak si všimla, že ve velkém Magellanovém mračnu je spousta hvězd, které patří mezi takzvané cefeidy, což jsou poměrně velmi svítivé hvězdy, které pulzují, které prostě dýchají. A ona zjistila, že ta pulzace je tím vyšší, to znamená, ty hvězdy jsou tím jasnější, čím je ta pulzace pomalejší. Jo? Když prostě pulzují, řekněme, za 50 dní, tak je ta cefeida, jak se tomu říká, je mnohem svítivější, to znamená, má větší zářivý výkon, než když teda jako pulzuje, řekněme, za 5 dní nebo za 8 dní a tak dále. Čili objevila křivku, která dávala dohromady tu periodu pulzací a zářivý výkon těch hvězd. Jak to mohla udělat, když nikdo nevěděl, jak je daleko Velké Magellanovo mračno? No z jednoduchého principu, že to mračno je v každém případě tak daleko, že z pozemského hlediska jsou všechny ty hvězdy tam stejně daleko od nás. Takže ty relativní hodnoty se dají převést na absolutní, jenom musíte se chytit nějakou kalibrací. A tu kalibraci ta se podařila, protože cefeidy jsou známy. V naší mlečné dráze jsou blízko a na základě toho to šlo. Takže tím pádem objevila velice důležitý vztah, kterému se říká vztah Levitové. Publikovala to v roce 1912. Prostě je to vztah mezi výkonem, nikoliv jenom jasností, ale výkonem těch cefeid a periodou. A jakmile tohle máte, tak vám stačí kdekoliv objevit ve vesmíru cefeidu a ten mateřský objekt, do kterého ta cefeida patří, už jeho vzdálenost znáte. V té době už byly známy spirální mlhoviny, nikdo nevěděl, co to je, ale když se v nich začaly objevovat cefeidy, což udělal Edwin Hubble, s tehdy největším dalekohledem na světě, na Mount Wilsonu, objevil tam cefeidy, využil vztahu Levitové a byl schopen odvodit ten známý vztah, který je mezi červeným posunem ve spektru galaxií a jejich vzdálenostmi na základě tohoto vztahu. Takže tím podal důkaz, že vesmír se v čase rozpíná a tím vlastně podal důkaz toho, že teorie relativity má pravdu, pokud jde o konstrukci vesmíru, protože podle teorie relativity se vesmír buď musí rozpínat nebo smršťovat. Ten posun byl červený, takže vesmír se rozpíná a tudíž podal experimentální ověření jednoho ze závěrů obecné teorie relativity, aniž to zase teda Hubble příliš bral vážně, protože on zase měl jiné předsudky, ale to tady nebudu rozebírat. Čili tihle dva lidé nepochybně tu cenu měli dostat a dokonce v tom prvním případě to bylo dost nadějné, protože Henrietta Levitová byla navržena za ten objev z roku 1912 v roce 24 na Nobelovu cenu švédským matematikem, Mittagem Lefflerem, který ovšem nevěděl o tom, že ona mezi tím umřela. Ona zemřela už v roce 1921, ale on se to dozvěděl prostě až teprve, když začal korespondovat s novým ředitelem Harvardovy observatoře, tak ten mu sdělil, že slečna Levitová je po smrti. Což byla teda velká škoda, protože to by bylo velmi cenné takové zdůvodnění toho jejího přínosu pro astronomii. No a Hubble dopadl stejně, že prostě přesto, že to je jeden z epochálních objevů astronomie, který byl publikován v roce 1929 v lednu, tak Nobelovu cenu na ní nikdy nedosáhl, ačkoliv, jak vidíte, žil až do roku 1953, čili Nobelův komitet měl spoustu času, aby si to uvědomil. Ta historie je ovšem ještě komplikovanější, protože teprve zcela nedávno vyšlo najevo, že člověk, který byl ještě před Hubblem a který zdaleka není tak znám, přišel na to též. Je to belgický kněz Georges Lemaître, který jednak vyřešil rovnice teorie relativity pro vesmír a právě on se dá považovat za pravotce té teorie velkého třesku, ale to známo je, to se vědělo, že teda udělal tu teorii, matematickou teorii. A ty modely Lemaitrovy se velice dlouho používaly, protože byly skutečně velice dobré. Ale on publikoval práci v roce 1927, čili v dubnu, čili prakticky skoro o dva roky dříve než Hubble. Tady je ten její název, ona je ta práce napsána francouzsky, on byl Belgičan a byla publikována, tady je přímo ta publikace v bruselských análech. Jenomže Američané nečtou francouzsky, takže to prostě nikdo nebral vážně. Byla sice potom přeložena do angličtiny, ale až v roce 1931 a ta klíčová pasáž o tom, kde teda odvozoval vlastně Hubbleův vztah, který by se vlastně měl jmenovat Lemaitrův a který tam má prostě normálně uveden, tak ten tam v té anglické verzi chybí, ale v té francouzské verzi je. Tak tohle je teda už úplně, to je prostě na třetí, že jo, tady ten problém. No a pak je další člověk, který si nepochybně zasloužil Nobelovu cenu, to byl americký elektroinženýr Karl Janský, který nepracoval ve vědě, pracoval v průmyslových laboratořích, to byly Bellovy laboratoře, které byly svého času velmi slavné, protože dělali většinu pokroku v telekomunikacích, to byly americké laboratoře ve státě New Jersey. A Janský v roce 1932 tam měl za úkol zjistit důvod různých poruch, které rušily radiotelegrafické spojení na velké vzdálenosti. Postavil si kvůli tomu směrovou anténu, kterou zjišťoval, z kterého směru ty poruchy přicházejí. Našel, že to jsou většinou bouřky, které dělají tady ty radiotelegrafické poruchy, ale kromě toho objevil ještě jedno rádiové záření, které se periodicky vracelo po 23 hodinách a 56 minutách. A Jánský věděl, že to je takzvaný hvězdný čas, hvězdný den, který je o 4 minuty kratší než normální pozemský, takže z toho bylo jasné i při té hrubé směrovosti té antény, že jde o hvězdný zdroj. A on to potom teda studoval podrobně a zjistil, že přichází to radiové záření z centra Mléčné dráhy na vlnové délce necelých 15 metrů, čili to byly krátké vlny. Takže to byl objev, který ovšem publikoval v elektrotechnickém časopise, to žádný astronom nečetl, takže to dlouho trvalo, než se vlastně ten Janského objev dostal na astronomické pole. Zejména proto, že astronomové měli předsudek, že hvězdy nebo prostě objekty ve vesmíru nemohou vydávat žádné radiové záření, takže ho ani nehledali. Takže našel ho Jánský při úplně jiné práci vlastně aplikačního výzkumu. Tím vznikla radioastronomie, která posléze se stala velice plodnou pro udělení celé řady Nobelových cen, protože ty ceny za radioaktivní záření, ty vesměs vlastně jsou z radiové astronomie, ale tehdy to teda jako opomenuli. Jánský zemřel poměrně brzo v roce 1950, takže to je další člověk, který nepochybně jako udělal objev na Nobelovu cenu. No a teď už jsem se dostal vlastně k tomu Gamovovi, o kterém jsem hovořil před chvílí, jak to teda měl ten problém s tím Hoylem, že se mu Hoyle posmíval, že vlastně že je to pouhý velký třesk, to, co vymyslel, tedy že je to jako pitomost. Tak Gamov byl velice geniální člověk, který začal jako kvantový fyzik. Za dramatických okolností se dostal z tehdejšího Sovětského svazu ve 30. letech. To, pokud byste měli čas, tak existuje knížka, která je přeložena do češtiny, jmenuje se Moje světočára. A napsal ji Gamov sám o sobě, čili je to autobiografie, a to je teda půvabné čtení, to rozhodně stojí za přečtení. Ale v každém případě, když přišel do Spojených států po těch dramatických útěcích ze Sovětského svazu, tak tam získal velice dobrého studenta Alfera, Ralfa Alfera, kterému dal za úkol právě to, co jsem říkal, aby spočítal, jak to bylo potom vzniku vesmíru horkém a hustém. A v roce 1948 Alfer obhájil disertaci, kde ukázal, že teda vzniká vodík a helium a že to je během prvních 3 minut po velkém třesku. A pak ještě s dalším doktorandem Robertem Hermanem všichni 3 dali dohromady práci, kde předpověděli, že ve vesmíru musí existovat pozůstatek po tom horkém třesku a to je to vychladlé reliktní záření. A oni odhadli v roce 1948, kdy nikdo ještě o radioastronomii pořád nic nevěděl, že ta teplota tohoto záření by měla být v současné době, a oni měli taky špatný odhad stáří vesmíru. Oni se domnívali, že vesmír vznikl nedávno, jako vlastně tak málo nedávno, že vlastně země koule je dneska starší než tehdejší odhad. Ten odhad byl z Hubbleovy konstanty a byl 2 miliardy roků pro stáří vesmíru. A geologové už tehdy věděli, že země má 2,5 a dneska víme, že země má 4,5 miliardy, ale ten naštěstí vesmír je starší. Takže že to záření má mít nízkou teplotu, asi 5 až 10 kelvinů. Takže to byla předpověď z roku 1948. No a pak se dlouho nic nedělo a pak se to všechno změnilo, až teda vlastně objevem Wilsona a Penziase, a to byl rok 1965, kteří to záření objevili a zjistili, že má teplotu 3 kelviny, čili docela blízko tady této geniální předpovědi. A pak je tady ještě jeden takový člověk, který měl dostat Nobelovu cenu, a to je další Američanka, Cecilie Payneová Gapuštinová, ta se narodila v roce 1900 a byla to Britka původně, jako žila v Británii. A v Británii to bylo s těmi doktoráty pro ženy stejné, ještě horší než ve Spojených státech, protože ještě v době, kdy ona chtěla jít na vysokou školu, tak to ještě v Británii nešlo na doktorku vystudovat, jako PhD. Takže odešla do Spojených států, tam už to šlo, takže v roce 1925 obhájila disertaci na Harvardově observatoři nebo Harvardově katedře astronomie a tam dokázala na základě experimentálních pozorování slunečního spektra, že na Slunci je 3/4 vodíku a 1/4 helia. A to bylo v rozporu s tím, co si tedy astronomové mysleli, protože oni neuměli kvantovou mechaniku a oni vycházeli z toho, že když se podíváte na sluneční spektrum, tam jsou Fraunhoferovy čáry, ty byly objeveny už v 19. století, tak naprostá většina těch čár patří železu. Jedna, druhá, třetí, 80. tam je spousta čár železa, vodík tam má pár čár, helium tam nemá skoro žádné, to bylo objeveno až velice pozdě ve slunečním spektru. Takže prostě, jak je to možné? No prostě proto, že právě kvantová mechanika ukazuje, že nezáleží jenom na tom, kolik máte čar v něčem, ale záleží na fyzikálních podmínkách pro vznik těch jednotlivých čar. A ty podmínky jsou prostě příznivé na Slunci, že i malé procento železa hodně tam těch čar má, kdežto ty prvky, které jsou tam nejhojnější, ty těch čar mají málo a tudíž se jako unikají pozornosti. A musíte udělat kvantově mechanické výpočty, které jsou založeny na takzvaných Einsteinových koeficientech, což je další přínos Einsteina pro kvantovou mechaniku, s kterou, jak jsem říkal, nesouhlasil, který vlastně umožnil Gaposchkinové, protože tohle uměla všechno, že byla schopna to spočítat správně. A první člověk, který za to nadával, byl její školitel, ten se jmenoval Henry Russell, a to je slavné jméno. Možná, že znáte diagram Hertzsprungův Russellův. Tak ten Russell říkal, že tohle je naprostá pitomost. Prostě ve starověku, když lidé se dívali na Slunce, tak tvrdili, že je velké jako Peloponés, tak to bylo teda podcenění velikosti Slunce, že? A za druhé tvrdili, že je to rozhavený kus železa. A teď si představte, že tohle tvrdili astrofyzici ještě ve 30. letech 20. století, že Slunce je rozhavený kus železa. Tohle ještě pořád tento představek tady byl. Takže ta předběhla tou disertací z roku 25 svou dobu. Trvalo to 4 roky, než se podařilo toho Russella přesvědčit, že Gaposchkinová, jeho teda žákyně, má pravdu. A Gaposchkinová potom se stala, ale až v roce 56, vůbec první ženskou profesorkou na Harvardově univerzitě, celé univerzitě. Takže takhle byla ta Amerika, byla pozadu za Evropou, tady v tom, jako řekl bych, té rovnoprávnosti. No a rozhodně teda po roce 65 měla nárok na Nobelovu cenu, protože tohle teda bylo s velkým předstihem a dožila se, jak vidíte, byla do roku 1979, takže měli 14 let času na to Nobelově komitetu, aby se, tak říkajíc, pochlapili. Tak tím končíme teda s astronomií, teď už jenom stručně o těch jiných oborech, jednak se v tom tak moc nevyznám a jenom to chci říci, protože tam několik zajímavostí. To jsou ty ceny za fyziologii a medicínu, které to je ta formální hodnota, ale prostě ve skutečnosti jde o biologii, pochopitelně. Tak do loňského roku získalo tu cenu 190, tady mám chybu, to už je rok 11, takže 199 osobností do letošního roku. V období světových válek 9krát ta cena nebyla udělena, zase ze stejných důvodů jako ta cena za fyziku. A tam je dost dneska problém, že velice často ty objevy v biologii za ty může více než 3 lidé. Takže je tam vždycky ta nespravedlnost, že ten 4. nebo 5. prostě z toho vypadává zcela, bych řekl, jako loterijně, že tam není žádný speciální důvod a tak to vede takovým hořkostem. Ale ten problém je dneska u všech přírodovědeckých cen, protože dneska vlastně většinou jsou ty ceny, když se podíváte na ty články, které se publikují, tak mají mnoho autorů a je velice těžké identifikovat ty, kteří se na tom podílejí nejvíce, takže s tím je teda teď jako taková generální potíž. Ceny za chemii do letošního roku 160 osobností, Sanger získal tu cenu 2krát, to už jsem říkal, cena za světové války nebyla udělena 8krát a pro nás je zajímavé, že v roce 59 získal tuto cenu zatím jako jediný přírodovědec českého původu Jaroslav Hegerovský cenu za chemii za objev polarografie. Dodnes jako je to unikát a není, myslím, v dohledné době naděje, že by někdo z českých badatelů získal Nobelovu cenu za přírodovědecké objevy, aspoň pokud je mi tak známo, ale několikrát v minulosti myslím, že byli někteří naši badatelé znevýhodněni právě tím, že jsme žili v období temna komunistického, že jsme byli izolováni od té vědecké světové obce, protože několik lidí bylo hodně blízko, jako prostě, zejména právě v biologii bylo několik takových případů, kdy teda ta cena mohla padnout a dokonce to byla nespravedlnost, že nepadla. No pak jsou to ty ceny za ekonomii, ty jsou udělovány až do roku 1969, zatím 67 osobností, myslím, že ta cena bude udělena teď až někdy po neděli. Ta cena nemá příliš dobrou pověst, už jsem říkal, že teda vlastně ti klasičtí vědci se na ní dívají z patra, protože se dívají z patra na ekonomii, ona ekonomie nepatří k takzvaným tvrdým vědám, jako jsou přírodní vědy, patří k měkkým vědám. Nejlépe to vidíte v současné době, kdy je velice těžké věřit některému ekonomovi, že něčemu rozumí, že jo? Protože oni dávají taková doporučení, která když se v praxi realizují, tak to končí prostě jako s Řeckem nebo jako, že jo, se Spojenými státy, no prostě v každém případě to až nepochopitelné. Já jsem nedávno četl, že udělali na ně na univerzitě, myslím ve Spojených státech, takový pokus, že dali 10 prominentním ekonomům jakoby virtuálně 100 000 dolarů, aby rok investovali podle svých jako schopností předvídat, jak se budou vyvíjet ty burzy. A potom ještě to dali také jako zase virtuálně akvarijním rybičkám. A to tak, že ty akvarijní rybičky měly normálně akvárium, do kterého jim nastavili takové tunýlky. A teďka pozorovali ty rybičky a když tam vpluli zprava do těch tunílků, tak spekulovali na vzestup akcí, cen akcí, a když teda zleva, tak zase na pokles, jo. No a teďka po roce to teda všechno srovnali, no a tušíte, jak to dopadlo, vyhráli akvarijní rybičky. Takže neberte to příliš vážně, protože ti nositelé Nobelových cen za ekonomii zdaleka nemají teda ten vyhlas. Prostě ta cena, jak říkám, je vždycky dána kvalitou těch laureátů a tady prostě ta ekonomie je špatná, že jo? A má teda k vědě vlastně hodně daleko. Pak jsou tedy ceny, které jsou mnohem kontroverznější, tak jenom stručně, do letošního roku 108 spisovatelů, jeden Sartre, Francouz, odmítl tu cenu převzít, z důvodu, který není tak úplně špatný. On říkal, podívejte se, ve chvíli, kdy jako mluvím za sebe, tak mluvím za sebe, jako za Sartra. Ve chvíli, kdy dostanu Nobelovu cenu, tak mě automaticky berou jako něco lepšího a budou moje názory brát příliš vážně, ačkoliv na to nemám žádný nárok, protože pořád jsem omylný člověk. Takže není to tak úplně špatné odmítnutí, ale prostě je to ojedinělé. Kritika těch literárních cen je, že se zvýhodňují literatury světových jazyků. To znamená, tam, kde jsou mateřské jazyky těch spisovatelů, jsou světové, tak tam je velice snadnější se dostat k tomu, k té obecné povědomosti pro ten Nobelův komitet. U těch menších jazyků, které jsou méně rozšířeny, je to daleko horší. Další výhrada je taky vážná, že ta cena je eurocentrická, zrovna se to stalo zase letos, jo, že je dokonce švédsko-středná, že jo, takže Švédové tam jako velice vedou v těch cenách, takže není to tak jako světové, jako třeba jsou právě ty přírodovědecké ceny. 7x nebyla udělená, ačkoliv celkem těch kvalitních kandidátů ve světě je přirozen nadbytek. A teď se podívejte na seznam lidí, kteří nedostali nikdy Nobelovu cenu, tak tady jsou velice známá jména a až to teda se člověk diví. To jsou lidé, kteří prostě žili v době, tvořili v době, kdy ty ceny se udělovaly a ani jeden z nich nezískal Nobelovu cenu. Takže tam hraje velkou roli politika. No a pak je teda ještě další věc, že ten Nobelův komitet jako jedná tajně, vlastně se vůbec neví, co se odehrává v zákulisí, vždycky i ta cena, nikdy se to neprozradilo předem, vždycky se čeká až do té chvíle, kdy to ten Nobelův komitet oznámí, a jak víte, ty spekulace o tom, kdo tu cenu dostane, jsou většinou úplně špatně a nemají vůbec smysl, čili skutečně jsou, v tomhle směru jsou dobří, že teda, že si to nenechají vervat nějakým investigativním novinářem předem. Ale je zásada, že po 50 letech se otvírají archivy, takže dneska víme, jak to bylo s Karlem Čapkem. Byl jasným laureátem na Nobelovu cenu v roce 1936 za válku s Mloky. Ale porota nechtěla dráždit Hitlera, protože Hitler už byl u moci, a tak napsali Čapkovi, aby předložil nějaké apolitické dílo. A podívejte se, co jim napsal. Napsal tajemníkovi. Děkuji za laskavost, ale svou disertační práci jsem už dávno napsal. To je hezké, že? Frajer. Těm komitétům dohromady přichází ze všech možných směrů a tedy jaksi asi 1000 nominací ročně, to jsou těch cen je vlastně 5 těch hlavních, když nepočítám ekonomickou, takže to je velká práce, pochopitelně, ale pokud vím, tak třeba u těch přírodovědeckých cen se to dělá tak, že ten Nobelův komitét se obrací jednak na ty, kteří Nobelovu cenu v tom oboru už získali, aby oni sami dali nominace na lidi, kteří si myslí, že by si tu cenu zasloužili, tak to je jeden jejich zdroj. Pak mají vytipováno několik, možná desítek světových univerzit, tedy přesně řečeno kateder příslušných oborů, to znamená katedra fyziky, katedra chemie, katedra biologie, na těch světových univerzitách, které tam tradičně mají právo každý rok někoho nominovat. A pak je ještě rotační systém, který občas přijde právě i k nám na Karlovu univerzitu, a že jsou naši odborníci teda také tázáni, aby dali svou nominaci. Tyhle nominace se berou daleko vážněji než ty, které přicházejí od lidí jako nezvaných, že prostě nějaká instituce nebo nějaký člověk napíše, prosím vás, dejte Nobelovu cenu za to a to tomu člověku. To oni moc vážně neberou. Oni mají tento způsob výběru, to je to podstatné. U nás jako cenu za literaturu nakonec získal pouze Jaroslav Seifert, takže to je náš druhý nobelista. Bylo to v roce 84 a tehdy se náš tehdejší komunistický režim zachoval naprosto ostudně, možná staří pamětníci víte, o co jde. Nejprve vůbec nevěděli, zda to mají zveřejnit nebo nemají. Že? Jaroslav Seichert byl v té době v nemocnici, tak potom jsem viděl, jak si v televizi, jak byl v pyžamu a tam odpovídal na otázku, jak se cítí, že dostal Nobelovu cenu. Ale dobře. Nakonec teda jako tam mohli jet jeho příbuzní, kteří tu cenu převzali a přečetli tam také jeho poselství, protože každý z těch laureátů tam má právo na svou slavnostní řeč. Ale potom, velice brzo potom Seifert umírá v roce 1986, byl ta smuteční slavnost byla v kostele Břevnovského kláštera v Praze, no tam byla prostě neuvěřitelná spousta fízlů. A kolem toho ještě, pokud to tak znáte, tak jako blízko Břevnovského kláštera je stadion na Markétě a tam prostě plochodrážní jezdci turovali motocykly, aby prostě nebylo nic slyšet, jo, prostě takhle blbli. A když to teď se potom ještě odehrávalo na Hřbitově v Králové nad Vltavou, kde je Seifert pohřben, tak zase tam prostě legitimovali každého, kdo tam šel k tomu, no prostě chovali se otřesně. Je to, tím zařadili naši republiku do dosti neslavné společnosti, jak ještě ukážu. Tadyhle máte příběh, jak Seifert prostě přijímá gratulace doma za tu Nobelovku. A to bylo v době, kdy jsme měli v úmyslu, protože možná, že víte, že on napsal krásnou básnickou sbírku Halejova kometa a ta vychází z jeho vlastní životní zkušenosti, když v roce 1910 tu kometu pozoroval jako malý chlapec. A tak kolem toho roku, kdy se měla vrátit, že 86 se vrátila znovu, tak Seifert předtím už vyslovil přání, že by chtěl tu kometu vidět podruhé, protože byl stále naživu, že a měl zájem o astronomii. Tak jsme to zkoušeli a protože už byl tedy málo pohyblivý, tak jsme dokonce chtěli, že mu ten dalekohled přineseme k němu na zahradu, aby se mohl podívat na Halejovu kometu. A bylo to fakticky už domluvené napevno, jenomže asi týden předtím, než ta kometa se objevila skutečně na severní obloze a byla pozorovatelná u nás, tak odešel do nemocnice a se už bohužel nevrátil, takže to druhé pozorování už prostě nestihl. Tak a ještě jsou tady teda ty případy otřesné, tak to byl Boris Pasterna, který dostal cenu v roce 58 za doktora Živága, ale další spisy a ten byl přinucen sovětskými úřady to odmítnout, že jo, a vůči němu začala pomlouvačná kampaň, takže to byla taková sovětská ostuda. Podobně to bylo se Solženicynem, ten dostal cenu v roce 70 za tu novelu Jeden den Ivana Denisoviče z roku 62 a tu nepřevzal z toho důvodu, že se bál, že se nebude moci vrátit domů, že prostě, že toho Sovětský svaz využije k tomu, aby ho nechal v exilu. No, nepomohlo mu to, v roce 74 ho deportovali, že? Takže odešel nejprve do Spolkové republiky Německo, napsal, teda vlastně on napsal už předtím, že Souostroví Gulag, to je vlastně jeho nejvýznamnější dílo, které demaskovalo ty hrůzy, které teda vlastně byly v Sovětském svazu. Rehabilitován byl Gorbačovem v roce 89, vrátil se v roce 1994 domů, je už teda po smrti, jak víte, a je zajímavé, že ke konci svého života se z něho stal no, jednak velký nacionalista, ale taky, jako řekl bych, člověk dost zvláštních extremistických názorů. Dneska bychom to tak nazvali, extremista. Pak jsou ještě větší problémy s Nobelovými cenami. Co já s tím udělám? Hele, jdi pryč. To zase nemám to srdce. Tak, to je nejvíce spolitizovaná je cena za mír. 20krát nebyla udělena vůbec, bylo dosud uděleno 92 těch mírových cen a jsou tam velmi sporné případy. Jeden je americký státní tajemník, tedy minister zahraničních věcí Cordell Hull, který v roce 1945 se podílel na založení Organizace spojených národů a za to dostal Nobelovu cenu. Jenomže tentýž Cordell Hull v roce 1939 zabránil přistání parníků St. Louis se zámožnými židovskými uprchlíky z Evropy ve Spojených státech. Ta loď pendloval od jednoho přístavu ke druhému, nikde jim nedovolili vylodit. Nakonec se museli vrátit do Evropy a většina těch pasažérů se stala obětí holokaustu. Jo? Takže tohle provedl ten týž člověk. Pak to byl Vietnamec, Le Duc Tho, který tu cenu v roce 73 odmítl a dostal ji tedy, ale nevzal si ji. Tvrdil, že ve Vietnamu ještě není mír, ale jenom příměří, to byl jeho důvod. No a pak to teda vyřešil. Příměří v roce 75 on porušil a to útokem na jižní Vietnam. No pak Yasir Arafat, to je známý případ, že jo, takže to vedlo dokonce k rezignaci členů výboru z Norska, protože tu cenu za mír uděluje norský parlament. No pak je teda velice sporná cena, kterou dostali za mír Al Gore a ten panel IPCC, to je ten mezinárodní panel pro klimatickou změnu. V roce 2007 dostali cenu a jak víte, kolem toho je spousta sporů odborných a jako je skutečně těžko to rozsoudit, když člověk není specialista v klimatickém výzkumu, kdo má pravdu, ale rozhodně ti lidé rozhodně nepřispívají k nějakému míru, ale k tomu, aby se spíše veřejnost velmi ostře diferencovala. Podobně teda, to je za to Barack Obama vůbec nemůže, že? Ale v roce 2009 dostal cenu za mír, za proklamování dobrých úmyslů, což je asi takové, jako když pochválíte dítě v mateřské školce za to, jak si pěkně zavazuje tkaničky, že ono je z takového. Takže to taky teda tím tu cenu absolutně degradují, jo? To prostě to je hrůza. No a pak je teda jeden případ, který svědčí o tom, jak ten Nobelův komitet se někdy pochlapí a potom zase teda je zbabělý a je to zvláštní. A to je případ německého novináře Karla von Osieckého z roku 1929. On uveřejnil jako německý novinář zprávu o tom, že Němci porušují Versailleskou smlouvu. A konkrétně tím, že oni měli zakázáno ve Versailleské smlouvě mít vojenské letectvo. A tu smlouvu Německo porušilo v roce 29, čili jako ještě v době, kdy mělo demokratickou vládu. Ji porušilo hned dvakrát. Za prvé teda udělali si letectvo, které ovšem nebylo v Německu, ale bylo, a teď se podržte, v Sovětském svazu. A němečtí piloti trénovali v Sovětském svazu na těchto německých letadlech. A ten Osiecký na to přišel a publikoval to. A byl odsouzen za prozrazení státního tajemství demokratickou vládou, tedy demokratickými soudy, ale byl v roce 32 amnestován, ještě tedy před Hitlerem. A i hned po požáru říšského sněmu v roce 33 byla uvalena tzv. Ochranná vazba, což teda byl vlastně první německý koncentrák, který ještě byl pro Němce. To ještě nebylo pro zahraniční lidi, ale to bylo pro Němce. Takže poblíž Oldenburgu v Německu byl koncentrák pro německé antifašisty. Takže tam skončil. Tadyhle ho vidíte jako v koncentráku. No a teď se stalo tohle. On měl velkou podporu mezinárodního mírového hnutí, protože to bylo velmi statečný čin, takže jako byl tlak na ten Nobelovský výbor, aby mu tu Nobelovu cenu za mír dali. Oni mu ji dali tajně v roce 35, aby to nikdo nevěděl, to se zase už báli, takže to odložili o rok až na rok 36. Ale pak to teda ku podivu zveřejnili, že teda Osiecký dostal loni Nobelovu cenu, což teda příšerně naštvalo Göringa, který naléhal na Osieckého v tom koncentráku, aby tu cenu odmítl, ale Osiecký říkal, že nevidí důvod, proč by to měl odmítat, když mu ji dali. Takže vláda německá říkala, že Osiecký tam bude moci jet do toho osla, že bude moci tu cenu převzít. Ale v Německu nebyla povolena vůbec žádná zpráva o tom, že Osiecký tu cenu získal ani v rozhlase, ani v tisku. A navíc Hitler ten strašně zuřil, takže zakázal Němcům, aby přijímali jakékoliv Nobelovy ceny. A naopak nařídil, že se zřídí německá mírová cena, kterou bude udělovat teda Hitler. Na to doplatili tři nositelé Nobelových cen za chemii a medicínu. Tady máte ta jména. Ti si mohli ty ceny převzít až po válce v roce 1949, ale už nedostali ty peníze. Tu částku pro von Osieckého tam samozřejmě nepustili, zůstal dál v koncentráku, ale měl svého advokáta, tak ten advokát ty peníze ukradl Osieckému. A Osiecký zemřel ve vězenské nemocnici na následky věznění v květnu 1938. Takže to je docela drasťák. No a pokračuje dál. Při tom ceremoniálu v Oslo, který se odehrál, pochopitelně, tak norský král Hákon tam nešel, protože se zase bál nacistických represálí proti Norsku. Rezignovali dva norští členové Nobelova komitetu z podobného důvodu. Také se báli, že to bude mít pro Norsko neblahé důsledky. Střih je po válce, nacisti prostě jsou pryč a Osieckého dcera Rosalinde žádala německý federální soud, aby ten rozsudek soudu z roku 31, čili to znovu zdůrazňuji, to je demokratický soud, jako jo, ten v roce 31, aby teda ten rozsudek zrušili, že teda porušil to státní tajemství a tak dále. A federální soud v roce 92 po dlouhém váhání potvrdil ten rozsudek a napsal, že německý soud, německý občan je povinen lojalitou vůči státnímu tajemství, i když se týkalo záležitosti, která byla v rozporu s mezinárodním právem. Dobrý, co? Takže jediné, co se stalo, že ta univerzita v městě Oldenburg, tam byl ten koncentrák, tak od roku 1991 nese jméno von Osieckého. No a teď jako Sovětský svaz ten v tom vynikal taky, že jo, takže Sacharov byl navržen na Nobelovu cenu za mír. Sacharov je významný, nebo byl významný sovětský nebo ruský fyzik. Byl navržen Solženicynem, čili vidíte, že ti nositelé Nobelových cen mají teda to privilegium. Jak víte, Sacharov se významně podílel na vývoji sovětské vodíkové pumy, ale když potom teda prostě ta puma vybuchla, tak to použil k tomu, aby omezili nukleární konvenční zbraně a udělali ty mezinárodní smlouvy, čili to byl člověk, který byl v pozadí tady toho, že se vůbec začalo o tom jednat a odtajnili se mírové výzkumy atomové energie, to bylo v Ženevě, že, kde to potom jako bylo velice ceněno. Tu cenu za něj převzala jeho žena, ale Sacharov sám byl začen v roce 80 a poslán do vyhnanství do Gorkého, kde byl s paní Bonnerovou 7 roků. Až za perestrojky se dostal opět zase na svobodu a Gorbačovi pomáhal v transformaci Sovětského svazu. A pak je to ten případ té barmské političky Aung San Suu Kyi, která se narodila v roce 1945, dostala Nobela 99, protože tehdy vyhrála v Barmě volby, ačkoliv byla v domácím vězení, ale režim Barmě pochopitelně ji nikdy nepustil k moci, naopak, jak víte, pořád je šikanována. A je to z toho důvodu, že ten režim v Barmě, který je teda naprosto příšerný, tak podporuje jednak Čína, tam by to člověk tak jako víceméně očekával, ale představte si, že Indie, demokratická země. No a nejnovější vývoj je z loňského roku, to byl ten Číňan, který Xiaobo, že byl ten ročník 1955, která dostala Nobelovu cenu za mír a tam čínská vláda propadla naprosté hysterii a šílela, že ho hlídala všechny příbuzné, aby nikdo nejel třeba to převzít. Tam při tom ceremoniálu v Oslo bylo prázdné křeslo, ale představte si, že Čína vyvinula takový tlak, že 20 velvyslanců, kteří normálně na to chodí, že jo, na ty Nobelovy ceny, tady máte některé z nich, tak tam nešlo, protože Čína si to nepřála, Čína tam samozřejmě taky nešla. A čínská vláda, to je charakteristické, zřídila vlastní Konfuciovu cenu míru. Nepřipomíná vám to něco? A konfrontace vůči Norsku dále pokračují, oni prostě s nimi přestali obchodovat a prostě vyvádějí takhle. Já, takže bohužel říkám, v té sestavě je teda bohužel naše minulá československá vláda. Takže abychom už se dostali k něčemu lepšímu, tak ta prestiž Nobelovy ceny je nesmírná, to je celá pravda. A jenom jsou tam některé takové pikantnosti. Tak například Nobel si myslel, že bude odměňovat vynálezy a objevy předešlého roku. Ale to se ukázalo nemožné, ale bylo by to i nesprávné, protože ono, marná sláva, potřebujete určitý čas k tomu, abyste zjistili, zda ten nový objev jako zůstane, protože je vystaven samozřejmě další kritickému zkoumání a často tím neprojde, že jo? Takže to myslím, že je dobře, že se to porušuje a že se to dělá s odstupem, i když teda odstup 52 roku teda není zrovna nejvhodnější, to je ten případ Chandrasekharův. Pak se tvrdí, že Nobelova cena se neuděluje za matematiku nebo astronomii, speciálně za astronomii, protože Nobelova žena byla Alfredovi nevěrná s nějakým astronomem. Tak to je naprostý blud, protože Nobel za prvé nebyl nikdy ženat. Měl sice přítelkyni, to byla baronka Berta Kinská, která se narodila v Praze a která byla potom provdaná von Suttnerová, ale to byla skutečně přítelkyně. Ona se zasazovala ve všeobecné odzbrojení a iniciovala ustavení té Nobelovy ceny za mír. Tu původně Alfred Nobel neměl v úmyslu. A po smrti Nobelově pak dostala tu cenu sama v roce 1905 za své mírové aktivity, kterých teda bylo požehnaně. Tím ty Nobelovy ceny, jak byly teda vlastně koncipovány a jak se teda jaksi usadily, tak nepochybně předešly svou dobu, protože předtím se základní výzkum nějak neoceňoval. Vždycky to byly spíše ceny pro nějaké aplikace nebo pro vynálezy, ale jako pro základní výzkum v tom smyslu, že to nemá bezprostřední praktický dopad a že to může být třeba za mnoho let, než se ta věc uplatní, tak to v tomto směru jsou ty Nobelovy ceny jedinečné a jak jsem říkal, ve většině případů ti laureáti jsou vynikající. A ti to právě tvoří tu prestiž těch Nobelových cen. No pak je teda pochopitelně ta pompa kolem těch Nobelových cen. Tak jednak mají vynikající mediální publicitu. Jednak když se podíváte na ty webové stránky, ty jsou úžasné, ale hlavně ještě v té době, kdy žádný web nebyl, tak oni dokáží prostě skutečně kolem toho udělat to správné divadlo, že ho to napíná na ně a každý den se prostě objeví v tom říjnovém týdnu jedno to nová, ta nová nominace, že to utají skutečně perfektně. Nikdy se nestalo, že by to prosáklo. Vždycky je to jako velké překvapení. Pak teda v posledních desítkách let jsou to ty vysoké finanční částky, které může ten laureát utratit, jak chce. To prostě je čisto na jeho vůli. Není to vázáno jako mnohé jiné ceny, že musí investovat znovu do výzkumu. Může si je skutečně za to postavit třeba dům. Za třetí, oni vlastně, jak to rozhodnou, tak v tu chvíli prostě ten tajemník té Nobelovy komise telefonuje tomu dotyčnému. Zatím to vypadá tak, že všichni mají telefon, jako jo. To ještě nemusí být jako úplně stoprocentní. Ale v každém případě, protože jsou to lidé často z různých kontinentů a to Švédsko má jaksi středoevropský čas, no tak to dostávají třeba ve 3 ráno, že někomu zavolají, tak dovedete si představit, jak by vám bylo, kdyby vám někdo ve 3 hodiny ráno zvonil. Teda. Jo. No ale ta první reakce, nevím, jestli by byla, bohužel ještě nevíte, co v té zprávě je. Takže pak ten královský ceremoniál, tak to je tam, to jsou samé teda ty fraky a ty večerní toalety, je to před Vánoci, takže to je takový správný čas, že jo, takže to všechno. Takže z tohoto hlediska Nobelovy ceny nepochybně představují švédské rodinné stříbro. Ta neutralita, že jo, takže žádná jiná cena nemá takový kredit ani mezi novináři politiky, ani ve veřejném mínění. Ale o tom, že zase špičkové věci s tou pompou nejsou tak úplně jaksi konformní, tak o tom svědčí pokus těch laureátů Nobelových cen, těch pravých z Harvardovy univerzity, že vytvořili ten kabaretní protipol Nobelových cen a to jsou avizované ceny Ignáce Nobela. Nicméně ještě jedna poznámka a to je, jak teda se dostat. Nobelovy ceny, tak nobelisté sami uvedli několik takových jaksi návodů. Tak především, nobelisté plodí nobelisty. Když se podíváte na jednotlivé Nobelovy ceny z poslednější doby, tak zjistíte, že většinou ti laureáti studovali nebo pracovali v laboratořích předchozí generace Nobelových cen. A už jsou to celé dlouhé dynastie, které pořád tak jdou. To má svou logiku, protože když okoukáte od toho už zavedeného laureáta, který teda dosáhl té mety, když okoukáte jeho metodu, tak máte skoro jistotu, že budete pracovat na zajímavých věcech a že budete mít zajímavé výsledky. To, že to bude Nobelova cena nebo nebude, jak říkám, loterie, ale je tam ta pravděpodobnost rozhodně zvýšená. Pak jsou tady velice pěkné návody jednoho nositele, to je fyzik Douglas Osherov, který dostal tu cenu v roce 1996. A ten tam má několik docela takových jako opravdových rad. Neúspěch experimentu by měl být výzvou pokusit se o něco nového, co může naopak vyústit ve velmi úspěšnou sklizeň. Takže i jaksi neúspěchy mohou pomoci. Za druhé, a to je velice důležité, vždy věnujte pozornost chování, kterému nerozumíte. Za třetí, příroda se obvykle nedomáhá pozornosti bušením, spíše jen tak šeptá. Tak to je hezké. A potom tady jeden krásný citát od Jacka Steinbergera, to je také fyzik, nukleární fyzik z roku 1988. V mládí udělej dobrý experiment, za prvé. Za druhé, zůstaň dlouho naživu. No a teď už konečně ty ceny Ignáce Nobela. Tak zase je v tom teda mýtus, protože Alfred Nobel měl bratry, ti se jmenovali Robert, Ludvík a Emil. Čili Ignác Nobel je jako něco jako Jara Zimmermann v rodině Nobelově. Neexistuje žádný Ignác Nobel, ale ono to má jiný smysl, ignorancia, nevědomost, neznalost, jo? Takže to je v té zkratce obsaženo. V roce 1991, když ta cena poprvé vznikala, tak se na mě to dělalo dojem, že to je obdoba toho, co máme u nás v Česku. Asi víte, že existuje Český klub skeptiků Sisyphos a že uděluje každý rok bludné balvany, dokonce ve dvou kategoriích, v kategorii jednotlivců a v kategorii družstev. Tak něco podobného vlastně to začalo teda na té Harvardově univerzitě v roce 1991, protože to bylo Tedy statut byl takový, že to je za výzkumy, které se vůbec neměly dělat, anebo když už se staly, tak se nemají nikdy opakovat. To byla ta původní formulace. A také, když se podíváte na první laureáty, tak to byli teda vyložení pavědci, kteří jako mezi nimi jednu z prvních cen, myslím, že hned v prvním ročníku dostal Erich von Däniken, jo, známý švýcarský jaksi mystifikátor. Tak. Nebo tady homeopat Benveniste, že jo? Takže to byli vyloženě lidé, kteří teda falšovali vědu nebo teda jako dělali vědě ostudu. Ale pak se to změnilo, protože zřejmě teda jako přece se podařilo teda vymítit jako povědomí veřejnosti ty nejkřiklavější případy. Takže teď se to uděluje za ceny, které se jmenují takhle. To ocenění má být za tuto je takové. Oceňování prací, kterým se člověk nejprve zasměje, ale pak se musí zamyslet. A to už je daleko lepší, že jo? To už jako může něco znamenat. Od loňského ročníku se přenáší ten ceremoniál živě po internetu, protože oni to mají v největší aule Harvardovy univerzity, vydávají na to bezplatné místenky a ty místenky jsou okamžitě rozebrány a tam je 3000 míst v té aule. Takže to je obrovské show. Takhle to vypadá. Tak tady na stupínku to jsou prostě nositelé Nobelových cen, tady ti kašpaři. Jo? No a teď jsem vybral z těch jednotlivých ročníků vždycky takovou, která mě nejvíce zaujala. Oni to udělují libovolně. Takže tady máte rok 92, cena za medicínu. Japonští badatelé publikovali práci o nepříjemném zápachu nohou. V práci zjistili, že lidé, kteří si myslí, že jim nohy páchnou, mají pravdu. Podobně jako lidé, kteří si myslí, že jim nohy nepáchnou. V roce 1997 astronomie Američan Richard Hoagland vydal knihu, v níž dokazoval, že na Marsu je vyobrazena lidská tvář a na odvrácené straně měsíce stojí budova vysoká 16 km. 2000 počítačové vědy. Arizonský ajťák napsal software automaticky indikující kočku ťapající po klávesnici počítače. 2001 astrofyzika náboženští badatelé z Michiganu podali důkaz, že fyzikální vlastnosti černých děr odpovídají technickými parametry a umístěním peklu. 2003 fyzika. Publikace 7 australských odborníků analyzuje síly nutné k tažení ležící ovce po různých typech povrchového podkladu. 2006 ornitologie. Studie kalifornských ornitologů vysvětlila, proč datla nebolí při práci hlava. 2008 medicína. Singapurské a američtí odborníci zjistili, že drahé neúčinné léky jsou účinnější než laciné neúčinné léky. 2010 manažerská cena. Tři italští odborníci z univerzity v Katánii prokázali matematickým modelováním, že každá organizace začne pracovat efektivněji, pokud se pracovníci pro vedoucí funkce vybírají náhodně. No a pak přišlo něco, co teda vlastně byl důvod, proč jsem si vůbec vymyslel tohle téma. V roce 2010 totiž Nobelovu cenu za fyziku, tedy toho Alfreda Nobela, dostali dva v podstatě Rusové, Andrej Geim a Konstantin Novoselov, kteří ovšem nepracují v Sovětském svazu ani v Rusku, ale pracovali nejprve v Holandsku, tam byl Geim profesorem a Konstantin Novoselov byl jeho student a potom přišli oba dva na univerzitu v Manchesteru, kde pracují nyní. A tentýž Geim je spolunositelem ceny Ignáce Nobela z roku 2000 za práci, kterou publikovali společně v Evropském žurnálu pro fyziku v roce 1997 o létajících žabičkách a levitronech. Levitron je hračka, která se prodává. Jsou to dva magnety nad sebou a ta hračka umožňuje tomu hornímu rotujícímu magnetu stabilní levitaci. On se vznáší nad tím spodním magnetem. A tak oni to udělali teda s něčím jiným, nikoli teda s magnetem, ale s diamagnetickou živou žabičkou, kterou dali do magnetického pole, do magnetické indukce 16 Tesla. To je šílené pole, to je prostě něco hroznýho. A v té práci jednak teda tam mají vyfotografovanou tu žabičku, která tam plavala v tom vzduchu, teda ve vzduchu, že prostě, ale plavala jako v prázdném prostoru nad tím magnetickým polem. a přežila 30 minut bez úhony, přestože to pole je takhle silné. A zdůvodnění, proč se jí nemohlo nic stát, je velmi složité, je to teda velmi vysoká fyzika, ale i matematika. A je dneska běžně v učebnicích jako fyziky, jako prostě je to teda důkaz toho, že diamagnetická látka je schopna téhle levitace, aniž by se jí něco stalo. Tadyhle máte tu fotku z té práce, jo? Tak to je ta žabička, tady si plave jako v tom vzduchu nad tím magnetem. No tak za to tady dostali cenu Ignáce Nobela a teďka teda Geim dostal také tu druhou cenu. Takže když se Geima ptali, jako jestli mu to není žinantní, on říkal, že ne, že na obě ty práce je stejně hrdý, jako na tu, kterou v roce 2010 dostal za fyziku a 10 roku předtím takový předstupeň dostal cenu Ignáce Nobela. Takže z toho teda se dá říci, že zaprvé ty ceny Ignáce Nobela určitě dokazují, že věci se příliš vážně sami neberou, takže ta pomba jim poměrně cizí. Za druhé, že mají smysl pro takový zvláštní humor, který často vyžaduje několik semestrů studia na vysoké škole, abyste pochopili, v čem je pointa toho vtipu. Ale stalo se, že jednou byla taková odborná beseda, seminář prostě na fakultě v Kodani, na katedře fyziky. Tam jí vedl slavný Niels Bohr a teďka jako prostě tam byl nějaký mladý student a ten se pohoršoval, že během té debaty, která teda jednala o vážných vědeckých problémech, takže tam pořád ti profesoři a ti docenti vtipkovali a dělali si z těch různých věcí legraci. A tak říkal panu profesoru, prosím vás, proč jako o tom žertujete, to jsou přece vážné věci. A Bohr mu odpověděl krásně, mladý muži, my tady debatujeme o tak vážných věcech, že o nich můžeme pouze vtipkovat. Takže když to vezmu jak souhrně, tak bych řekl, že přes všechny výhrady, které jsem tady uvedl, tak ty přírodovědecké ceny, to znamená za fyziku, za chemii a za medicínu nebo teda biologii, jsou rozhodně bezvadné a jak říkám znovu, ti lidé, kteří je dostali, tak rozhodně si je zasloužili, ale je mnoho lidí, kteří jsou stejně dobří a kteří je z důvodu té loterie nebo prostě těch předsudků, které měl ten komité v minulosti nebo má možná i dnes, tak je nikdy nedostanou. Cena za mír je občas diskreditována a do jisté míry cena za literaturu z těch důvodů, které jsem tady naznačil. A velmi problematická je ta cena za tu ekonomii. Pokud je o matematiku, tak matematici to dnes mají vyřešeno dvojím způsobem. Existuje jednak starší Fieldsova medaile, která se uděluje ve Spojených státech a to je velice prestižní, přestože její finanční hodnota je neobyčejně nízká. To je skutečně v porovnání s Nobelovou cenou zanedbatelné. Ale tím, že má kvalitní laureáty, tak je prostě prestižní a matematik si velmi považuje, když tu cenu dostane. A pak je cena, která je spojená s velkými částkami a to je Abelova cena v Norsku, která se uděluje za významné matematické práce a tam je to i s finanční odměnou velmi vysokou. Vůbec největší finanční odměnu však nemají žádné z těch cen, o kterých jsem hovořil, ani jiné ceny, o kterých jsem nehovořil, ale je to tato cena. Templetonova cena, kterou uděluje Templetonův komitét. Templeton byl britský filantrop, který nedávno zemřel a který říkal, že důležité pro budoucnost lidstva není jenom teda dělat objevy ve vědě, ale také dělat pokrok jako v duchovním životě lidstva. A tak on chtěl, aby ta cena se udělovala lidem, kteří se zasloužili o obojí, že prostě, že významně přispěli k nějakým poznatkům, ale současně také k tomu duchovnímu rozvoji. Když se podíváte na historii té ceny, tak tam vidíte zřetelnou změnu. Zpočátku to dostávali velké osobnosti náboženské, třeba Dalaj Lama nebo Matka Teresa a podobně. Ale v poslední době to přešlo na přírodovědce, spíše než na filozofii, takže celou řadu těch cen dostávají dneska zejména teoretičtí fyzikové. Takže ta smysl té ceny je prohloubení poznání o smyslu lidské existence a veškeré reality. A tato cena je dotována velkou částkou, já mám dojem, že to je asi 1,5 milionu britských liber. No a ještě takové poučení pro ty naše bludné balvany, protože my se držíme pořád toho původního statutu té ceny Ignáce Nobela. Takže máme v tom takovou zajímavou poznámku, že to jsou bludné balvany se udělují za mimořádné výkony v oboru matení české veřejnosti a rozvoje blátivého způsobu myšlení. A přesto, že už máme za sebou 13 ročníků, teď už vlastně 14, tak stále nemáme nouze o kvalitní nominace. Jenom tak pro zajímavost, protože v tom komitetu pracuji, tak na konci roku se ty nominace uzavírají, kalendářního roku, a v tu chvíli pravidelně míváme tak minimálně od nejrůznějších lidí, ať členů SISIFA nebo i nečlenů, nám přijde takových 60 až 70 nominací, velmi dobrých. Jako jo. Takže někdy ta soutěž je velice těžká, my to potom, ten komitet má asi 12 lidí, takže to podle našich specializací rozdělíme, aby každý dostal zhruba stejnou dávku jako na posouzení. A pak teda vlastně přednáší za ty své laureáty na tom našem plenárním zasedání, jako proč by teda měli to dostat právě ti lidé nebo ty kolektivy, protože máme ta družstva. A bývá to někdy velmi těžké rozhodování. Musím říct, že máme stejně zamotanou hlavu, jako právě protože máme mnoho dobrých nominací. Takhle. A pak tam máme jeden speciální bod, protože nám někdy jako namítali ti naši laureáti, že jako dneska se jim posmíváme a za 20 roků z toho bude třeba Nobelová cena, tak jsme na to pamatovali. A je to tak, že statut říká, že v případě, že náš laureát, tedy té ceny Bludný balvan, obdrží posledně cenu Nobelovu, tedy toho Alfreda Nobela, tak v tom případě nám musí balvan vrátit a my budeme tvrdit, že jsme mu ho nikdy nedali. A sázím svůj celý sporohýrový účet, že této klauzule nebudeme muset nikdy použít. Sázka je mým díkem za pozornost, kterou jste přednášce věnovali.
Děkuji doktoru Grigarovi za jeho, myslím si, velmi zajímavou procházku historii i současnosti Nobelových cen, a to obou. Nyní je prostor v diskuzi, prosím, netejte se na vyšší konta sporožidového. A doktora Grigara, ale pokud máte nějaké dotazy k tomu, co to bylo, nebo z nějakých jiných souvislostech, máte teď prostor. Tak, prosím.
Já jsem Jan Janíček a chtěl bych se zeptat, to, co je nám blížší, jestli byste mohl přiblížit právě ty ceny, kdo dostal v poslední době Bludné balvany.
Jo. Já si to samozřejmě už taky nepamatuju, protože když udělujeme každý do těch Bludných balvanů 6, tak ono to narůstá velice rychle, ale máme teda své webové stránky, kde teda ta podrobná zdůvodnění najdete. Máme tu stránku jenom pro, ona se dobře pamatuje, www.sisyphos.cz a tam je rubrika Bludný balvan a tam ta podrobná zdůvodnění jsou. Ale jenom co si vzpomínám, tak ta poslední, které jsme dávali, tak to myslím, že bylo naprosto jasné. A to bylo Zlatý Bludný balvan v kategorii družstev. Tak to dostalo Komorní kvarteto Právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. A tam byl první housle, druhé housle a tak dále. Oni si proto nepřišli. Takové ocenění. No. V jednotlivcích poměrně bodoval, jako zlato získal nejprve astrolog Antonín Baudyš starší. To už bylo před několika lety, ale on má následovníka v rodině, takže Antonín Baudyš mladší už také dostal svůj vlastní Bludný balvan. Ale navzdory tomu jsem teď nedávno viděl, že když byla nějaká debata o výročí 11. září 2001, tak tam byl v té debatě mezi těmi ostatními váženými lidmi, tam byl astrolog a filozof, tam bylo napsáno. Baudyš. Tak to je šajba.
Děkuju. Další dotazy? Tak, první zadu. Co jste byl v CERNu a díváte na ty výsledky, co jsou také
výborné? Jo. V CERNu jsem prakticky každý rok a byl jsem dokonce i v těch střevech, takže jsem byl v těch tunelech. Tak CERN je opravdu naprosto fantastický experiment. Dokud člověk není na místě, tak si neuvědomí jeho obrovitost, protože na tom se podílí opravdu celý svět. Jednak teda ti profesionální fyzikové, ale také matematici a dokonce i chemici a pochopitelně celá řada inženýrských profesí. Je to, podle mého soudu, je to největší inženýrské dílo 21. století zatím. Protože když si vezmete, že to jsou 4 experimenty, které musely být vybudovány s vyslými šachtami, které šly dolů, a tam teda jsou obrovské kaverny, které mají rozměry asi tak jako svatovická katedrála, že jo, a do toho jsou teda nadspány tedy ty detektory, tak to samo o sobě jako uvést do chodu a ještě to udržet v provozu, to je teda kumšt a chodí ten urychlovač po tom počátečním zaváhání, kdy to vypadalo dost jako téměř tragicky, že? Protože to byla velmi nepříjemná porucha, která stála hodně peněz a velké úsilí. Tak teď to funguje jako hodinky, jako švýcarské hodinky. Nakonec je to z části na území Švýcarska, jak víte, ten experiment. A ty výsledky jsou zajímavé hlavně tím, že se velmi dobře potvrdil dosavadní fyzikální model 4 interakcí a těch 6 základních stavebních kamenů hadronů a leptonů, čili vlastně nic nového zdánlivě. Ale to nemusí být ještě konec, protože pochopitelně ten experiment neběží ještě na plný výkon, ten bude zvednut asi až za 2 roky. A kromě toho také to zpracování závisí vždycky na statistikách. To je něco, co se těžko vysvětluje. Prostě lidé si většinou myslí, tak jako to bylo u astronomie, že když teda objevím třeba novou hvězdu, tak jsem objevil novou hvězdu, tady tuhle a ukážu vám. A tady jako objevit novou částici neznamená, že objevím jednu částici. Já musím mít prostě velký statistický soubor a tam musí být teda dostatečné množství úkazů nového druhu, které překročí určitou hranici nad normální statistický šum. A tohle je největší problém vlastně v každé vědě, a teď se částicové fyzice zvlášť, že vždycky něco vyskočí ze šumu, třeba teď před několika týdny, to jste možná zaznamenali, jsem mluvil o tom, že už byl objeven ten Higgsův bozon, který je takový ten svatý grál, a pak to zase spadlo do šumu, že jo, jak říká jeden z těch fyziků, kteří se tím zabývají, že pozadí, tím se myslí teda ten šum, že vrací úder, jo? Že prostě nejprve jako teda ty fyzikové něco chtějí a teďka přijde imperium a vrátí úder. A tím to zase teda zhodí do toho pozadí. Takže to je ten problém, který řešíme třeba my ve svých projektech, to vlastně je normální situace v každé fyzice. Fyzikové by si velice přáli, aby se tam podařilo objevit ty miniaturní černé díry, o kterých se svého času hovořilo, že jsou velmi nebezpečné a že to pohltí Zemi a takovéhle nesmysly. Problém je právě opačný, ty černé miniaturní díry žijí tak krátkou dobu, že je velice těžké zachytit dříve, než oni zase zaniknou. Jo? Takže zatím se nepodařilo ani jednu černou minidíru teda tam teda objevit a to by byl teda dosti významný objev. No a potom pochopitelně pořád by člověk chtěl, nevím proč, ale prostě chtěl by, aby se objevila nějaká nová fyzika. Ale ona, ta dosavadní fyzika, není tak vůbec špatná, ona je docela dobrá, vysvětluje téměř všechno, takže možná, že se ukáže, že skutečně nic lepšího není potřeba hledat, což by mě bylo skoro líto, protože mně připadá, že kdybychom byli u konce s poznáním, takovým tím základním, tak bychom se ocitli v situaci, na kterou narazil mladý student Max Planck, když končil střední školu a měl maturovat, tak se rozhodoval, co bude dělat pak. A on to byl člověk mnoha talentů, on byl jednak teda dobrý ve fyzice, v matematice, ale byl také velmi dobrý v hudbě, jednak skládal, jednak zpíval, jednak hrál na hudební nástroje. Takže nejprve šel na hudební konzervatoř se zeptat, co by řekli tomu, jestli by mu neporadili, kdyby chtěl studovat jako u nich, jako na muzikanta. A oni mu odpověděli zajímavě, říkali, když se ptáte, tak jděte jinam. No tak šel jinam. A šel na fyziku a tam mu říkal, hlejte se, Planku, vy jste tak nadaný, že vás je pro fyziku škoda, protože fyzika už je v podstatě hotová, to bylo kolem roku 1890. Fyzika je v podstatě hotová, teď už se zbývá jen zpřesněvat hodnoty některých fyzikálních konstant, to mohou dělat lidé druhé kategorie, na to není potřeba vašeho talentu. Naštěstí této druhé rady Plank neposlechl a začal studovat fyziku a jak víte, udělal právě ten krok, rozhodující tím, že teda jako odvodil ten Planckův zákon pro záření černého tělesa, tím úplně rozboural fyziku a stal se potom profesorem na Berlínské univerzitě v poměrně mladém věku, bylo mu asi 31. A teďka měl mít přednášky a měl to rozepsané od děkana a věděl, že v tolik hodin má přednášet na fakultě, ale neměl tam napsáno, v které posluchárně. Tak přišel na vrátnici té univerzity, té fakulty a ptá se vrátného, říká, prosím vás, nevíte, kde tady dneska přednáší od 10 hodin profesor Planck? A ten vrátný mu říká, no přednáší ve druhém patře v té posluchárně, ale mladý pane, tam vůbec nechoďte, tomu byste vůbec nerozuměl.
Děkuji za odpověď, prosím. Já bych zrovna tady na to navázal, vy jste taky řekl, že té kvantové mechanice nebo kvantové fyzice, že nikdo nerozumí, ale jistě znáte jméno mého spolužáka z Olomouce, doktora Peřiny, a ten nám příkladem srazu vysvětluje věci, které jsou sice nepochopitelné, ale on je vysvětluje tak jako, že jim rozumí a tvrdí dokonce, že skutečně oni dokážou v té laboratoři v Olomouci ty fotony, ta kvanta prostě detekovat a dokonce ví, že když ten foton rozpůlí a jeden pošlou do Tokia, a druhý pošlou do Moskvy a s tím jedním se něco stane, tak ten druhý o tom ví a jako je to prostě věcí.
Jo, no to máte pravdu, protože oni dělají experimentální kvantovou mechaniku, nebo oni dělají kvantovou optiku, že? Ale problém je v tom teoretickém vysvětlení, jo. To teoretické vysvětlení, já myslím, že zdaleka kompletní není. A tam je teda, to je to, co, že já jsem to už tady naznačoval, já jsem říkal, že byla Nobelová cena za supravodivost, jo. A to dostal mimo jiné ten Bardeen, že jo. Ale to je klasická supravodivost při nízkých teplotách. A je to teda kvantový jev. Ale od té doby byla experimentálně objevena vysokoteplotní supravodivost, která je už teda za teploty dusíku a už se to hrabe nad dusíku, že to teda víc než jak dusíková teplota. Tato kvantová teorie neexistuje. Jo, prostě nikdo neví, jak je to možné, my to měříme, prostě evidentně ta supravodivost tam je, dokonce se dneska už jako začíná průmyslově využívat, už teďka nevím, někde v Koreji, myslím, už staví nějaký supravodivý kabel na vysokou supravodivost, tu vysokoteplní supravodivost, ale my nemáme teorii a to je důkaz toho, že my nerozumíme, proč to teda ty částice takhle dělají. Oni se chovají podivně, že jo. A navíc je tady ještě jeden problém a ten je teda velmi vážný, protože v podstatě celá dnešní fyzika je založena na dvou teoriích. To je obecná teorie relativity, to je teorie gravitace a kvantová mechanika, to je, řekněme, teorie mikrosvěta. Ta teorie gravitace je spíše makro nebo spíš megasvět. Jo. A pak je takový ta obyčejná mezoskopická fyzika, taková ta běžná kupecké počty, co děláme běžně, jo, kde se pohybuje člověk. A teď teda pochopitelně je otázka, jako kde teda končí jako říše té kvantové mechaniky, když jdete k větším rozměrům a větším vzdálenostem a takhle, nebo větším časovým intervalům, a kde teda začíná doména té obecné relativity, a to je teda nejasné, jako kde teda můžete ještě použít jedno a kde už teda musíte druhé. Asi to není nějaký předěl ostrý, je to taková jako země nikoho, ale hlavně ty dvě teorie nejsou kompatibilní. Takže vždycky říkám našim teoretickým fyzikům na fakultě, říkám, hlejte se, protože oni jsou většinou relativisti, tak jim říkám, pojďte se, jsou tři možnosti. Buď je špatně kvantová mechanika a teorie relativity je dobře. Nebo je špatně teorie relativity a kvantová mechanika je dobře. A nebo jsou obě ty teorie špatně. No to nejsou, protože nejsou kompatibilní. Nemůžou být dvě teorie, které jsou v rozporu vzájemně.
Jak se nedávno objevila právě na základě toho v CERNu objevené vzdálení těch částic. Váš osobní názor, jestli je to začátek nové fyziky, anebo začátek zjistí, že to je...
Protože přitom tvrdili, že vlastně to potírá
teorie. Jo, ano. No, tak zaprvé je důležité si uvědomit, že to není výsledek pokusu s tím velkým urychlovačem.
Ano,
to je jasný. To je ten, který napájí velký urychlovač, tak ve chvíli, kdy ho nenapájí, tak se věnuje tady tomuto druhému pokusu, to je urychlovač SPS, který tam hraje první roli, že? To je ten rozbíhací. No a tak oni jsou schopni jako vyslat velice silné svazky, teda silné, jako početné svazky neutrin. Neutrina, jak známo, jsou plaché částice, jsou neutrální, čili ničím je neohnete, že ho prostě letí přímočaře a pronikají, mají malé účinné průřezy, takže vám pronikají horninou. Takže oni posílají přímo, jako přímou linii je posílají do Itálie, kde je detektor, asi 700 km od Ženevy, a tam je chytají. A to má jako několik důvodů. Ten hlavní důvod je ten, že u neutrin se zjistila už jedna vlastnost, která je také absolutně bizarní, že oni jak letí, tak mění svou tvář, jako fyzikální vzhled, bych řekl. Obrazně řečeno je to jako v pohádce, když máte dva neviditelné kabáty, jeden viditelný a teď se je pořád převlíkáte a převlíkáte, jestli si je stále stejným tempem, tak je pravděpodobno, že když doletí do nějaké vzdálenější oblasti, takže máte jenom jednu třetinu naděje, že ho uvidíte v tom viditelném kabátě a dvě třetiny, že ho neuvidíte, protože má zrovna neviditelný. A to je to jedno a to též neutrino. Takže kvůli tomu ten experiment byl vymyšlen. A teď teda problém je v tom, že vy nemůžete vyslat jedno neutrino, až byste ho nechytil. protože ten účinný průřez je malý. Vy musíte vysílat obrovský mrak neutrin a máte potom šanci jako malou, ale reálnou, že aspoň něco z toho balíčku se vám chytí. Takže teďka, abyste mohl měřit rychlost, tak potřebujete, aby ten balíček v tom směru letu byl co nejkratší, že jo? Protože jakmile je dlouhý, tak vy potom pořádně nevíte, jestli jste chytil neutrino ze předu, ze zadu, z prostředka, a to hraje roli, protože jestli jste se dívali na ty časy, tak to překonání rychlosti světla údajné je na tom intervalu 700 km asi 90 nanosekund, čili 90 miliardin sekundy. No a jestliže ten balíček sám má několik mikrosekund, délky, teda světelných mikrosekund, délky, no tak to je daleko delší balík. To je jako kdybyste si představili, že máte cihlu, která vám letí, ale ona to není cihla, je to spíš takový oblak cihly. A teďka vy něco z té cihly zachytíte, no tak nevíte, jestli to předek, prostředek, zadek té cihly, že jo, tam je velká nejistota, která je daleko větší než je 90 nanosekund. Takže to je ten první problém, který oni nemají patrně asi dobře pod kontrolou, i když teda oni tvrdí, že se velice pečlivě snažili vyloučit všechny vlivy. Ale ten hlavní argument, proč si myslím, že to nemůže být dobře, je, že existuje astronomický experiment z roku 1987. V roce 1987 na jižní polokouli ve Velkém Magellanovém mračnu vybuchla supernova, která podle teorie měla vybuchnout nejprve jako neutrina, ty jako letí z té supernovy první, a těch neutrin z takové supernovy 10 na 60, takže to je hodně neutrin. A oni letí všemi směry, tedy také k Zemi, a potom teprve o něco později, a ta teorie říká, že to musí být asi tak o 3 až 5 hodin, sem přiletí to světlo, které vám vidíte, že splanula ta supernova, protože to světlo se z toho nitra supernovy prodírá odporujícím prostředím, ve kterém je pohlcováno, vyzařováno, takže mu to trvá dost dlouho, než se dostane na povrch a pak už letí rychlosti světla. A ten rozdíl je teda podle teoretických výpočtů, jak říkám, 3 až 5 hodin. No a ten experiment proběhl na třech místech na světě, ve Spojených státech, v Itálii a v Sovětském svazu, a vlastně ještě v Japonsku, na 4 místech, a všude teda ta neutrina přišla s předstihem asi 3 hodin. A kdyby platil výsledek tady toho experimentu z Ženevy, že teda ta rychlost světla je větší, tak ta neutrina by musela přiletět o 100 let dřív. Což se teda evidentně nestalo. Takže já si myslím, že tam někde je nějaká, jak se říká, systematická chyba. Náhodná chyba je v pořádku. Já, oni mají jako tamto pozadí už udeřilo zpět a to se nepodařilo. Jako. Čili tam jako ta náhodná chyba je dobře. Ale ta systematická chyba, to je vždycky průšvih. Jo? Protože takový příkaz moderní doby. Dodneška známe velice špatně hodnotu jedné základní fyzikální konstanty, a to je gravitační konstanta. Zatímco ty ostatní konstanty rychlost světla, takhle to je na 8 míst a na 10 míst a takhle, tak gravitační konstantu známe na 4 místa. To páté místo už je nejisté. A navíc se ukázalo, že hodnoty, které byly měřeny do roku asi 80, byly kolem jednoho, teda jako takové jedné té hodnoty, dosti přesně, ta náhodná chyba už byla malá. A hodnoty, které jsou měřeny teď, tak jsou o několik násobek této chyby úplně jinde. No tak můžete si říct, tak třeba se ta gravitační konstanta mění s časem, že jo? Ale to tak asi nebude. Prostě tam je vidět, že tam jsou systematické chyby a ta měření jsou neobyčejně těžká a těch náhodných vlivů, které vám do toho, teda ne náhodných, systematických vlivů, které vám do toho mohou vstoupit, je tolik, že to prostě bude ještě vyžadovat mnoho času a mnoho nezávislých experimentů. Nejlepší cesta je prostě mít různé experimenty, které vycházejí z různých dat a srovnat třeba experiment v laboratoři s nějakým astronomickým pozorováním. Pak se obyčejně podaří teda najít jakousi shodu, ale jako tohle je teda jedna z prostě jak to říkali tomu Planckovi, ono to měření těch fyzikálních konstant zdaleka není jen prostě práce pro druhořadé vědce, naopak tam se může objevit nová fyzika daleko nejspíš.
Mám návrh ještě na to, si říkal, že byste měl.
No tak jako nominací na Českou televizi za letošní rok máme už asi 8. Za nejrůznější pořady, to je absolutně neuvěřitelné. No tak jedna věc je teda právě teda ten filozof a astrolog, že jo. Co tam má dělat v pořadu, který byl vážný, že jo, a který opravdu jednal o příčinách, a on tam v podstatě naznačoval, že kdo ví, jak to všechno bylo a jestli vůbec si to neudělali Američani sami, že jo. A to lítá po internetu, to je pořád, že jo.
Já jestli můžu, já si myslím, že Česká televize by měla dostat ještě jednu cenu, a to je cena EkoKobu za recyklaci starých pořadů. Tam je v podstatě 80% recyklace, protože jsou obrovské úspory energie na tu výrobu. Já si myslím, že opravdu by si ta Česká televize tuhle cenu zasloužila. Tak, poslední dotaz ještě, máte-li?
Já jsem se chtěl říct, vy jste říkal, že ta Nobelova cena byla nějaká suma začátku, teď je 10 milionů.
Ano.
Z čeho se čerpají ty zdroje?
To pořádně to přesně nevím, ale určitě to není ten původní odkaz toho Nobela, protože tam to jako tou inflací a takhle to hrozně kleslo. Ale já mám dojem, že oni potom teda jako teda, že to asi udělala švédská vláda, že tam prostě jsou nějaké výnosy, které tam dodávají, protože skutečně teda vlastně ta cena začala být, jak si řekl bych, zajímavá v úvozovkách teda finančně až po druhé světové válce. Do té doby to byla cena pouze prestižní, ale ta částka zase tak jako oslnivá nebyla.
Tak, já také děkuji.
Ještě jsem chtěl, že to nebyla tam chyba tam v tom vašem tom, že ta vláda
cena za mír jsem říkal, že se udělal norským parlamentem.
Norským parlamentem.
Ano. Takže to, proto je tam taky norský král, že jo, a ten právě tam ten nešel a tak dále. Takže to je dobré, ano, to je správná poznámka. Musíme si uvědomit, že ačkoliv teda ty ceny jako patří pod jednu nadaci, tak jsou jiné statuty pro tu mírovou cenu a pro ty ostatní ceny. Takže ty ostatní se udělují ve Stockholmu a tam je švédský král. A tadyhle je teda, ta se uděluje v Oslo a norský král.
Tak ji uděluje jako ten
ceny. No, vlastně uděluje ten komitet, ale ten král tomu dodává ten tu pompu.
No. Tak, děkuji doktoru Grigarovi za...